ุฒิชัยวชิระเมธีหลายๆท่านได้เห็นผลงานในการเขียนหนังสือธรรมะของท่านนะคะนับ10หัวเรื่องทีเดียวแล้วก็ในจริวัตรนี้ท่านเป็นทั้งพระนักวิชาการพระนักคิดพระนักเขียนโดยส่วนตัวก็ยังได้สนใจฝึกสมาธิภาวนาต่อเนื่องมากว่า10ปีแล้วนะคะผลงานเขียนมีกว่า30เล่มทีเดียวเด่นๆนั้นหนังสือก็ได้รับรางวัลการเผยแพร่พระพุทธศาสนาดีเด่นจากมูลนิธิจำนงทองประเสริฐนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะหนังสือเรื่องธรรมะหลับสบายนะคะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วใช้ชื่อว่า Angel Management นะคะเพื่อสันติสุขจักได้มีต่อผู้อ่านทั่วโลกประวัติของท่านนะคะภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านครึ่งใต้ตำบลครึ่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็รักการอ่านมาตั้งแต่เด็กๆนะคะด้วยความที่ได้ติดตามมารดาไปทำบุญที่วัดท่านก็ได้ทราบซึ้งในพระพุทธศาสนาแล้วก็สนใจใฝ่ศึกษาด้านธรรมะมาโดยตลอดได้หลังจากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่6นะคะก็ได้ขออนุญาตมารดาในการบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดครึ่งใต้ศึกษาเล่าเรียนพระปริวัติธรรมแผนกนักธรรมจนจบชั้นนักธรรมชั้นเอกค่ะจากนั้นนะคะย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำเร็จการศึกษาประเรียนธรรม6ประโยคเมื่ออายุครบ21ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดบ้านเกิดนะคะปัจจุบันนี้พำนักที่วัดเบญจมบพิตรในกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต่อจนสำเร็จปริญญา9ประโยคถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยนะคะมาบรรยายในหัวข้อทุกกระทบทำกระเทือนโดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีนั้นเป็นหนึ่งในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะคะซึ่งทางโครงการผู้จัดการสุขภาพของเรานั้นได้เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงธันวาคม2550เนื่องจากว่าปีหน้านะคะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจะทรงมีพระชนมายุครบ80พรรษาด้วยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
ขอเจริญพรผู้สนใจธรรมะทุกท่านช่วงนี้สุขภาพของประเทศไทยไม่ค่อยดีสุขภาพของพ่อก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งชื่อธรรมะบรรยายในวันนี้ว่าทุกกระทบทำกระเทือนก็จะชวนท่านทั้งหลายมาสำรวจว่าทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนที่ใจใช่ไหมถ้าสมมติว่าประเทศมันยุ่งเหยิงเนี่ยความทุกข์ของประเทศเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ไหนที่คนคนนั้นศูนย์รวมความทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นทุกข์ของคนทุกข์ของประเทศถึงที่สุดแล้วเหมือนที่พระพุทธเจ้าพูดเกิดที่ใจเกิดที่ใจดับที่ไหนทุกข์ในชาตินี้จะดับชาติหน้าได้ไหมทุกที่นี่ก็ดับมันที่เนี่ยคนไทยก็มีความเข้าใจผิดว่าปฏิบัติตามอริยมรรคชาตินี้กะว่าหลายๆชาติหน้าถึงจะถึงนิพพานทำเหตุชาติหนึ่งแล้วไปเอาผลอีกชาติหนึ่งจริงๆเนี่ยพุทธเจ้าท่านเน้นว่าทำเหตุชาติไหนก็เอามันชาตินั้นพอเราไปบอกว่าทำเหตุชาตินี้กะนิพพานในอนาคตการโน้นเถินอย่างเงี้ยคนมันก็เลยเอาเถิดเจ้าล่อกับกิเลสนะแล้วไม่กลัวเลยกิเลสเนี่ยไม่กลัวกิเลสพอไม่กลัวกิเลสแล้วเป็นยังไงก็ไปเจอธรรมะเข้าบางครั้งธรรมะนี่ไม่จำเป็นต้องมาจากปากของพระก็ได้มาจากปากของผู้ที่รู้ธรรมะแต่ไม่ได้บวชได้ไหมก็ได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่าความทุกข์ก็มีอยู่ทั่วไปวิธีดับทุกข์ก็มีอยู่ทั่วไปแต่คนมีปัญญาน่ะจะมองเห็นมีคนไปถามหลวงปู่มั่นว่าไม่ได้เรียนสูงแต่ทำไมธรรมะลึกหลวงปู่มั่นก็บอกว่าธรรมะมันก็เหมือนเส้นดินเส้นด้านั่นแหละก็มีอยู่ทุกเหตุทุกผลทุกแห่งคนตาดีถึงจะมองเห็นคนตาไม่ดีมองไม่เห็นคนตาถวยเห็นแต่ผลประโยชน์เขาส่งสัญญาณตั้งนานก็ไม่เห็นเพราะอะไรผลประโยชน์มันเข้าหูเข้าตาพอทุกข์กระทบแล้วแทนที่ทำจะกระเทือนอะไรกระเทือนความแค้นกระเทือนเนี่ยมนุษย์นะดังนั้นวันนี้จะวิเคราะห์ทุกข์ให้ฟังเอาทั้งทุกข์ของคนแล้วก็ทุกข์ของประเทศจะได้เห็นภาพรวมว่าธรรมะมันเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับประเทศชาติบ้านเมืองมีคนถามอาตมาว่าวิกฤตของประเทศไทยทุกวันนี้มันวิกฤตที่ไหน างคนบอกว่าวิกฤตทางการเมืองบางคนบอกวิกฤตทางเศรษฐกิจอาตมาบอกว่าไม่ถูกสักอย่างอ่ะมันวิกฤตที่ใจคนเท่านั้นเห็นผิดเป็นชอบเรื่องเดียวเท่านั้นเห็นผิดเป็นชอบหลวงพ่อชาท่านเคยพูดไว้คำหนึ่งคมมากลึกซึ้งมากท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันถูกอยู่แล้วมีแต่ใจคนเนี่ยไปเห็นว่ามันผิดถูกต้องไหมทุกอย่างมันถูกอยู่แล้วเช่นคนทำชั่วจะถูกไล่อย่างเงี้ยมันถูกอยู่แล้วแต่การนี้เป็นความจริงที่สุดแต่มีคนอยากลองดีกับพระพุทธเจ้าลองทำชั่วแล้วคิดว่าจะอยู่ได้ดูมันจะจริงไหมคนที่ไปเถียงกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนคนที่เอาไข่ไปทุบหินไข่เนี่ยวางอยู่เฉยๆเอาหินหล่นใส่ไข่ไข่แตกไหมต่อไปเอาหินวางอยู่เฉยๆถือไข่ไปทุบหินไข่แตกไหมคนที่ไปเถียงพุทธเจ้าจะแพ้ไหมแพ้ไม่ยกตัวอย่างนะไม่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นท่านก็เห็นอยู่แล้วความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทุกข์ของคนเรียกว่าเป็นทุกข์กษัตริย์ของคนทุกข์ของประเทศเรียกว่าเป็นทุกข์กษัตริย์ของสังคมกล่าวอย่างถึงที่สุดแล้วเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไปจากใจคนถ้าใจมันโง่การใช้ชีวิตโง่ถ้าใจของคนในประเทศจำนวนมากมันโง่ก็ทำให้ประเทศนั้นเต็มไปด้วยคนโง่แล้วประเทศของเราก็จะติดอันดับต้นๆของประเทศที่โง่ทั้งหลายในเวทีโลกเขามีการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกประเทศที่เจริญที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกาติดอันดับที่150เห็นไหมแต่ประเทศที่สุขที่สุดในโลกกับเป็นประเทศที่แทบไม่มีใครรู้จักเลยเป็นเกาะเล็กๆนะเกาะเล็กๆแล้วประเทศไทยอยู่ที่ไหนเราเนี่ย32ใช่ไหมหลังเวียดนามถ้าไปวัดช่วงเดือนเมษาเนี่ยน่าจะ100กว่าอันดับของร่นไปเยอะเลยนะแต่ถ้ามาวัดวันที่9ประเทศไทยอันดับ1 9มิถุนาดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราวัดประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกได้ตอนนี้เขาก็วัดนะประเทศที่มีความทุกข์ที่สุดในโลกเขาวัดอีกแล้วเดี๋ยวผลก็คงจะออกมาแต่ตามภาพอยากจะให้วัดอีกประเทศที่โง่ที่สุดในโลกอยากจะให้วัดจังเลยเราจะได้รู้ตัวเองในวงการมหาวิทยาลัยโลกทุกปีเขาจะวัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยครองแชมป์มา 5-6 ปีซ้อนนะอันดับ2ก็ออกฟอร์ดอันดับ3 MIT ในเมืองไทยเราน่าจะวัดนะใครโง่ที่สุดในประเทศไทยใครหนาที่สุดในประเทศไทยอย่างนี้ไม่ต้องวัดใช่ไหมใครไม่รู้จักคำว่ามโนธรรมเราต้องวัดคำเหล่านี้เพราะอะไรเพราะคำเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยเกิดความทุกข์มวลรวมประชาชาติใช่ไหมมันเป็น national อะไร domestic suffering ตอนนี้ประเทศภูฏานเนี่ยภูฏานหรือภูฏานเนี่ยเขาวัดความสุขมวลรวมประชาชาติเป็น national domestic happiness แต่ประเทศไทยสนอยู่เรื่องเดียวสนอะไร GDP สน GDPพอสนแต่ GDP มันก็ตัวนั้นแหละเป็นตัวทุกข์เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยอยู่กันอย่างมีความสุขในสังคมแบบพอเพียงพอไปวัด GDP ปุ๊บทุกอย่างต้องขายสมมติคุณทำสวนทุเรียนมาตั้งแต่สมัยเจ้าคุณปู่70ปีแต่ว่านโยบายของรัฐบาลไม่สนับสนุนให้ขายทุเรียนเพราะว่าเราขายสู้ประเทศอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็บอกให้คุณเลิกแล้วคุณไปขายอย่างอื่นที่มันจะขายแข่งกับคนอื่นได้เขาจะไม่สนเลยว่าคุณผูกพันกับเจ้าคุณปู่ของคุณมากี่ปีกี่ชาติไม่สนในวัฒนธรรมของทุนไม่สนเรื่องจิตวิญญาณสนแต่ว่าอะไรขายส่งเสริมอะไรไม่ขายให้เลิกแล้วมนุษย์เรานี้มันอยู่เพื่อที่จะหาเงินเท่านั้นหรือใช่ไหมสมองมนุษย์มันมีสองซีกหนึ่งมันใช้เหตุผลซีกหนึ่งมันใช้สุนทรียะ เรื่องจิตวิญญาณเรื่องความดีงามเรื่องมโนธรรมพอประเทศไทยเอา GDP เป็นตัวนำมโนธรรมหายไปจากประเทศเรากลายเป็นประเทศที่มีความทุกข์อันดับต้นๆของโลกเป็นประเทศที่ดื่มเหล้าติด1ใน5ของโลกทั้งๆที่เราก็เป็นเมืองพุทธเห็นไหมนี่คือทุกข์ของคนเพราะคนโง่ทำให้เกิดความทุกข์ของประเทศความทุกข์ของประเทศก็กลายเป็นความทุกข์มวลรวมประชาชาติฉะนั้นถ้าเราอยากจะแก้ทุกข์ก็ต้องมาเริ่มแก้ที่คนก่อนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยฉบับใหม่จะหันมาเน้นที่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็คนทีนี้ถ้าคนมันก็เยอะเราจะเอาคนระดับไหนพระพุทธเจ้าท่านเคยทำงานในลักษณะว่าจับโจรให้จับหัวหน้าถ้าเรามัวแต่ไปเทศสอนปลาซิวปลาส้อยเนี่ยกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงข้างบนนะนานเหลือเกินใช่ไหมแต่ถ้าเราเอานักการเมืองมาเข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐานไม่ต้องมากเอาหัวหน้าพรรคการเมืองสัก5พรรคเข้าคอร์สกรรมฐานสัก7วันนะอาตมายินดีสอนนะรับรองเกิดการเปลี่ยนแปลงรับรองเลยเพราะอะไรคนที่ไม่เคยเจริญสติปัฏฐานจะมองไม่เห็นตัวเองเขาจะมองไม่ออกว่าเราเกิดมาทำไมเขาจะถามตัวเองว่าฉันจะรวยเมื่อไหร่จะรวยยังไงแต่คนที่เจริญสติปัฏฐานแล้วจะถามว่าฉันเกิดมาทำไมอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนี้พอมันเปลี่ยนคำถามอย่างนี้ปุ๊บนะจะยังกอบโกยหน้าดำคร่ำเคร่งอยู่ไหมไม่แล้วมันเปลี่ยนคำถามในชีวิตแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประเทศที่มีความสุขมวลรวมประชาชาติแทนประเทศที่มีความทุกข์มวลรวมประชาชาตินะต้องเปลี่ยนคำถามของประเทศใหม่คำถามของตัวเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันนี้สังคมไทยถูกพาให้ตั้งคำถามว่าทำยังไงถึงจะรวยเราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าทำยังไงเราถึงจะมีความสุขพระพุทธเจ้าในเวลาพระมาบวชพระพุทธเจ้าท่านจะให้หลักเอาไว้เลยว่าที่เธอมาบวชนี้นะนิพพานสัจฉิกรณัฏฐายะเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งหรือเพื่อทำที่สุดทุกข์เป้าหมายของท่านเนี่ยชัดเจนมากถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตไม่ชัดเจนสังเกตไหมคนที่เป้าหมายชีวิตไม่ชัดเจนมันใช้ชีวิตพลาดไปหมดนะวันนี้จะเอาอย่างนี้วันรุ่งขึ้นคิดเรื่องใหม่ได้เอาเปลี่ยนแผนใหม่อีกละอาทิตย์ต่อมาไปดูงานตรงโน้นมามันดีเหมือนกันก็หยิบตรงโน้นมาใส่อีกหยิบตรงนี้มาใส่อีกเอาไปเอามาเนี่ยกลายเป็นแกงโฮเลยต้มยำรวมมิตรอะไรใกล้มือหยิบมาใส่หมดแต่ในหลวงพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้ง8ปีพุทธศักราช2517พระองค์ท่านเปลี่ยนคำพูดไหมไม่เปลี่ยนนะชัดเจนว่าประเทศไทยต้องเป็นอย่างนี้อยู่แบบพอเพียงท่านไม่เคยโลเลเลยนะนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของพวกท่านไม่เคยโลเลเพราะฉะนั้นถ้าคำถามในชีวิตของเรามันไม่ชัดคนที่ไม่ชัดเจนในตัวเองคนหนึ่งเดินไปคบเพื่อนทำให้เพื่อนที่ชัดเจนอยู่แล้วพลอยไม่ชัดเจนไปอีกคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นเดินกลับเข้าไปบ้านทำให้ภรรยาเป๋ไปอีกคนหนึ่งภรรยามีลูกสอนลูกลูกเลยเป๋ไปอีกคนหนึ่งเดินกลับเข้ามาในออฟฟิศถ้าเขาเป็น CEO พนักงานในเครือเป๋ไปทั้งหมดนะขึ้นไปบริหารประเทศประเทศทั้งประเทศลงห้อยลงเหวกันพอดีเพราะฉะนั้นความไม่รู้จักธรรมะของคนคนหนึ่งทำให้ประเทศทั้งประเทศทุกข์ไหมทุกข์แต่ทำยังไงเมื่อทุกข์กระทบแล้วทำจึงกระเทือนก็มีวิธีพุทธเจ้าแสดงธรรมทุกครั้งแสดงเหตุแสดงผลแล้วก็แสดงวิธีที่จะดับเหตุดับผลของมันการแสดงธรรมของพุทธเจ้าจะวางอยู่บนหลักพื้นฐานว่านี่คืออะไรเกิดขึ้นได้ยังไงจะเป็นยังไงต่อไปและจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรภาษาพระคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคภาษาฝรั่งก็คือวัตวายห่าวแล้วก็ห่าวทูนี่มันชัดเจนอย่างนี้ ถ้าเราเข้าใจเรื่องของอริยสัจ4นะคนคนหนึ่งที่เข้าใจอริยสัจ4ขึ้นไปบริหารประเทศประเทศทั้งประเทศจะได้รับการบริหารภายใต้กระบวนการที่นำไปสู่การดับทุกข์ของพ่อแม่พี่น้องในประเทศแต่ถ้าคนที่เป็นผู้บริหารไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจ4พอขึ้นไปบริหารประเทศจะนำเข้าไปสู่กระบวนการสร้างทุกข์ให้กับคนทั้งประเทศมันน่าเสียดายที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะแต่ปรัชญาในการบริหารประเทศนี้ไปหยิบยกจากที่อื่นมาตลอดนั่นคือหยิบยกมาจากกูรูถ้ามันรู้มากๆก็เป็นกูรูบางทีฝรั่งเขาก็โง่เพราะคำว่ากูรูเนี่ยอินเดียเขาออกเสียงว่าคูรุเวลาเขียนด้วยภาษาอังกฤษหรือโรมันไนส์นะมันจะเป็นตัว G ตัว U ตัว R ตัว U คูรุฝรั่งเขาออกเสียงคูรุไม่ได้ก็ออกเสียงว่ากูรูเพราะอะไรเพราะบางทีฝรั่งก็โง่เราต้องยอมรับต้องพูดไปตามความจริงฝรั่งโง่อย่าไปบอกว่าฝรั่งฉลาดเดี๋ยวฝรั่งหลงตัวเองอาตมาภาพเทศที่นิวยอร์กก็ไปเจอมาแล้วฝรั่งโง่เนี่ยอาตมาเทศจบแกบอกว่าโอ้ดีใจมากเลยได้เจออาจารย์ผมรู้สึกว่าจิตใจมันมีที่พึ่งจากนี้มนอาจารย์มาอีกอาตมาบอกว่าถ้ามัวแต่จะมาพึ่งอาตมาเนี่ยนะโยมเสียค่าเครื่องบินทุกปีนะทำไมไม่ฝึกใจให้มันได้ที่พึ่งใจที่ฝึกจนได้พึ่งกับที่พึ่งทางใจต่างกันไหมที่พึ่งทางใจเนี่ยถ้ามันอยู่ไกลเนี่ยต้องบินไปหานะบินไปหาแล้วไม่ได้เข้าพบก็ทุกข์นะทุกข์นะแต่ใจที่ได้พึ่งเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนมีร่มกางเอาไว้ให้สุขไหมอยู่กลางแดดมีความสุขไหมสุขนะเพราะฉะนั้นต้องจับประเด็นให้ชัดจะแก้ทุกข์ต้องรู้จักทุกข์ให้ชัดๆคนไทยเนี่ยถูกหลอกให้เชื่อผู้รู้มากแต่เราหลงลืมธรรมะซึ่งเป็นปรัชญาในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไปในหลวงของเราไม่เขวเลยนะทศพิธราชธรรมตั้งแต่ต้นจนจบใช้เรื่องนี้เรื่องเดียวบริหารราชการแผ่นดินได้ทั้งหมดมีอยู่วันหนึ่งฝรั่งเขาโยนคำว่า good governanceคือธรรมาภิบาลคนไทยแตกตื่นบอกว่าโอ้โหต้องตามนี้เป๊ะเลยฮะในหลวงเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนดร.สุเมธบอกว่าถ้าประเทศไทยไม่มีธรรมาภิบาลมันจะอยู่มาได้ยังไงอะอยุธยารุ่งเรืองเป็นมหาอาณาจักรนะเขาเพิ่งค้นพบอเมริกาเองเพราะฉะนั้นอเมริกาในอายุสั้นมากแค่200กว่าปีแต่มีข้อเสียของสังคมไทยก็คือว่าเราเห่อกันไปเรียนเมืองนอกเมื่อเห่อกันไปเรียนเมืองนอกเราก็ไปสมาทานความคิดของตะวันตกทั้งที่คนทั้งชั้นนำของตะวันตกเวลานี้นะสมาทานความคิดตะวันออกมีแต่คนเป็นลูกศิษย์ของดาลายลามะนะแต่คนในเมืองไทยแล้วเนี่ยอยากไปเป็นลูกศิษย์ของกูรูทั้งหลายแล้วกูรูทั้งหลายเขาเป็นลูกศิษย์ใครเขาเป็นลูกศิษย์ดาลายลามะนี่เราเนี่ยเป็นใกล้เกลือแต่กินด่างอยากจะดับทุกข์แต่พอไม่รู้วิธีดับทุกข์กลายเป็นสร้างทุกข์พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ชัดว่าอยากแสวงหาความสุขแต่ถ้าแสวงหาไม่ถูกบนเส้นทางของการแสวงสุขนั้นกลายเป็นการเอาความทุกข์มาใส่ตัวเนี่ยคือทุกข์ของคนคนหนึ่งกลายเป็นทุกข์ของประเทศชาติบ้านเมืองได้ดังนั้นถ้าทุกข์กระทบทำยังไงทำจะกระเทือนก็ต้องมีวิธีวิเคราะห์ทุกข์วิธีวิเคราะห์ทุกข์ก็ต้องถามว่าทุกข์ทั้งมวลบรรดามีในชีวิตของเราเริ่มต้นจากไหนบางคนก็บอกว่าที่ใจใจนั้นถูกต้องแต่ว่ากิเลสตัวไหนตอบว่าที่ใจเนี่ยกำปั้นทุบดินมันถูกอยู่แล้วแหละแต่ต้องวิเคราะห์ลงไปเพราะใจมี4ห้องกิเลสตัวไหนที่มันควบคุมทั้ง4ห้องเนี่ยโลภะโทสะโมหะอีกห้องหนึ่งเอาทำอะไรเช่าไว้เป็นวอร์รูมกิเลส3ตัวมันเช่าไว้อีกห้องหนึ่งหัวใจไว้เป็นวอร์รูมโลภะ โทสะโมหะสามตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าตั้งชื่อว่าอกุศลมูลอกุศลมูลแปลว่ารากเหง้าของความชั่วรากเหง้าของความชั่วเพราะฉะนั้นถ้าจะถามหารากเหง้าของความทุกข์ไม่ต้องหาไกลนะเอาสามตัวเนี่ยระดับหัวหน้าพรรคเลยโลภโลภปัจจุบันนี้ก็คือทุนนิยมโกรธคืออำนาจนิยมท่านทั้งหลายนึกหน้าออกนะอำนาจนิยมอำนาจนิยมเที่ยวจัดระเบียบโลกอยู่เรื่อยเลยนะหลงคืออะไรหลงก็คือแนวทางการพัฒนาที่ผิดพลาดทั่วทั้งโลกเอาวัตถุนิยมเป็นตัวตั้งวัตถุนิยมนี้ก็คือคิดว่าความมั่งคั่งพรั่งพร้อมทางวัตถุทั้งปวงคือเป้าหมายของการมีชีวิตที่ดีแต่เอาเข้าจริงมีวัตถุพร้อมทุกอย่างแล้วนะมีทุกอย่างเลยไม่อยากจะยกตัวอย่างเงินนะแต่ยกตัวอย่างอย่างอื่นมันก็ไม่ชัดมีเงินมากที่สุดอย่างบิลเกสนะมีเงินระดับล้านดอลลาร์อย่างเงี้ยวันนี้คืนนี้แกก็กินยาพาราเซตามอลเหมือนกันนะทำไมมีเงินขนาดนั้นยังปวดหัวอยู่เนี่ยมันน่าคิดไหมเห็นไหมเนี่ยหลงคือปรัชญาในการดำเนินชีวิตของคนทั้งโลกมันผิดไปเดี๋ยวจะขยายให้ฟังว่ารากฐานของความทุกข์ในชีวิตคน3ตัวนี้เวลามันแสดงตัวออกมาเนี่ยมันฟาดงวงฟาดงาแล้วมันแตกลูกออกไปเป็นอะไรบ้างโลภความโลภเนี่ยภาษาบาลีท่านใช้คำว่าอภิชฌานะอภิชฌาวิสมะโลภะแปลว่าความโลภไม่สม่ำเสมอแสดงว่าถ้าโลภธรรมดาเนี่ยก็ยังไม่น่ากลัวนะโลภไม่สม่ำเสมอนี่ก็คือไม่มีความพอดีในความโลภเป็นความโลภที่เกินหน้าเกินตาชาวบ้านชาวเมืองทำไมท่านใช้คำนี้ก็เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความโลภในเรือนใจแต่ระดับโลภกล้าหน้าด้านที่ท่านใช้คำว่าอภิชฌาวิสมะโลภะอันเนี้ยจะเป็นตัวป่วนมันจะป่วนเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้เราไม่มีความสุขกับชีวิตตัวโลภเนี่ยทำให้เราไม่มีความสุขกับชีวิตเพราะถ้าโลภแล้วเราไม่สันโดษนะคนที่ไม่สันโดษชีวิตมันจะสุขไหมมันไม่สุขเอาง่ายๆอย่างอาตมาเป็นพระเนี่ยถ้าอาตมาเป็นพระกุฏิก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าอาตมาไม่พอใจในกุฏิที่วัดสร้างไว้ให้เนี่ยอยากมีกุฏิหินอ่อนสักหลังหนึ่งกุฏิที่มีอยู่จะให้ความสุขกับอาตมาไหมไม่ให้ตราบใดที่ชีวิตนี้ไม่มีกุฏิหินอ่อนอย่างที่ต้องการคุณจะเสียเวลาในการแสวงหาสิ่งนั้นถ้ามันยังสร้างไม่ได้ชาตินี้ก็จะไม่มีความสุขทั้งที่เอาเข้าจริงถ้าคุณบอกตัวเองว่าพอกับสิ่งที่มีนะความสุขเกิดขึ้นตรงหน้าเห็นชัดๆแต่คนที่ไม่พอความสุขกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตตลอดไปเนี่ยท่านจึงสอนเรื่องสันโดษเพราะคนไม่สันโดษเขาจะไม่สุขที่นี่และเดี๋ยวนี้ความสุขของเขาจะกลายเป็นในอนาคตตลอดเวลาแล้วคนที่ไม่สันโดษไม่รู้จักพอนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวถ้าเขาพอมันจะกลายเป็นอุปกรณ์แห่งความสุขได้แต่ถ้าเขาไม่พอสิ่งนั้นไม่มีความหมายเช่นถ้าเรามีโทรทัศน์อยู่เครื่องหนึ่งใช้ดูข่าวได้ทุกวันวันหนึ่งข้างห้องซื้อโทรทัศน์จอแบนมาเราไปเห็นจอแบนมันดีกว่าจอของเราความไม่สุขมันก็เกิดขึ้นละจากการที่ไม่พอใจโทรทัศน์ของตัวเองใช่ไหมทั้งที่ก่อนหน้าก็เจ้าโทรทัศน์เครื่องนี้ไม่ใช่หรือที่ทำให้เรามีความสุขมาตั้งหลายปีดีดักอ่ะต่อมาทำไมมันกลายเป็นอุปกรณ์แห่งความทุกข์เพราะว่ามันเริ่มไม่พอละมันเริ่มไม่สันโดษแล้วเห็นไหมดังนั้นถ้าเราสันโดษทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยก่อให้เกิดความสุขได้ทั้งหมดพุทธเจ้าท่านจะบอกว่าพระเนี่ยมีผ้าไตรก็คือไตรจีวรแล้วก็มีบาตรท่านพูดไว้ชัดมากท่านบอกว่าพระนี้มีบาตรเนี่ย เป็นเหมือนกับโรงครัวไตรจีวรนั้นก็คือปีกทั้งคู่ใจอิสระเหมือนนกบินไปได้ไม่ติดขัดในทิศทั้งสี่ภาษาเพราะพริ้งเหลือเกินพิสูจน์แล้วได้ผลจริงอาตมาภาพไปเทศไปสอนเมืองนอกอาตมาภาพก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะยศชั้นก็ไม่มีกับเขาหรือมีแต่ไม่ไปบ้ากับมันเป็นสิ่งสมมติเราก็มีแต่ตอกับจอตัวกับใจเนี้ยไปแต่พอตัวกับใจนี้เอาธรรมะมาบรรจุไว้เท่านั้นเองคนของธรรมะเนี่ยอาตมาสังเกตนานๆแล้วมีลักษณะโยอย่างหนึ่งคือชาวโลกจะเทิดไว้ในที่สูงเวลาไปเมืองนอกเขาก็ไม่ให้ไปทางเรือหรอกก็ให้นั่งเครื่องบินไปคนของพระพุทธเจ้าคนของธรรมะจะถูกเทิดไว้ในที่สูงกฎทุกอย่างก็จะเปิดข้อยกเว้นให้คนของธรรมะขนาดไม่มีอะไรเลยมีแต่ธรรมะเพียวๆไปได้ทั่วโลกหลวงพ่อชาภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำไปมาหมดแล้วทั่วโลกดูสิเพื่อนอาตมาก็อยากเป็นพระธรรมทูตไปเรียนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้จ่อยภาษาญี่ปุ่นก็จ่อยฝรั่งมาจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรเราเรียนธรรมะหน้าดำข้ามเคลื่อนออกจากป่ามาฝรั่งมันอยากรู้มันพาไกด์มาตั้ง3คนเพราะฉะนั้นถ้ามันอยากรู้จริงมันต้องหาวิธีมีฝรั่งบางคนมาเรียนภาษาไทยเพราะอะไรอยากอ่านหนังสือธรรมะอาตมาเชื่อมั่นว่าถ้าท่านมีธรรมะจริงท่านไม่ต้องไปเรียนภาษาฝรั่งให้มันอินเตอร์ความเป็นอินเตอร์อยู่ที่มีธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่มีภาษาอันอินเตอร์เพราะภาษาธรรมเอาเข้าจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ใจสื่อสารใช่ไหมมันสื่อสารกันผ่านใจอาทิตย์ที่แล้วก็มีฝรั่งมาจากนิวยอร์กมาหาอาตมาคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกอาตมาก็บอกว่าไม่รู้ดีเพราะถ้ารู้เดี๋ยวถามเยอะพอไม่รู้ก็บอกเอา cross leg นั่งขัดสมาธิเลยโยมจากนั้นก็ close your eye เลยเอาหลับตาเห็นไหมง่ายๆทั้งหมดเลยนะเอาจากนั้นทำยังไง relax อย่าเครียดนะเห็นไหมได้เรื่องนะจากนั้น breathing in หายใจเข้า breathing out หายใจออกเอ้าแล้วก็ slowly นะโยมเท่านั้นเองครึ่งชั่วโมงอาทิตย์หน้าขอใหม่อีกรอบหนึ่งน่ะในเรื่องนะแค่นี้ก็สอนธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แล้วพอแกเข้าใจแกทำยังไงแกบอกว่าหนูอยากสมาทานศีลธรรมะก็บอกก่อนหน้าทำไมไม่สมาทานเธอบอกว่าก่อนหน้าไม่รู้ว่าของมันดีเนี่ยเห็นไหมพอชิมแล้วรู้ว่าของดีอยากเป็นชาวพุทธเต็มรูปแบบเลยทีเนี้ยเห็นไหมเธอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะมาเป็นอาสาสมัครสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยแล้วมาทั้งทีก็อยากเรียนพุทธให้ถึงกันเพื่อนก็พาไปหาอาตมาอาตมาก็บอกโชคดีที่อาตมาไม่เก่งภาษาอังกฤษนะถ้าอาตมาเก่งภาษาอังกฤษคุณจะได้แต่ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไปไม่ได้ธรรมะหรอกใช่ไหมเราก็จะบอกว่านี่นะอริยสัจสี่นั้นทุกเนี่ยเกิดกดทุกแก่กดทุกพัดพากกดทุกเนี่ยมันจะซึ้งไหมเนี่ยมันรู้แต่มันไม่ซึ้งนะอ่านฉลากยาให้ฟังเนี่ยแต่พออาตมาไม่รู้ไม่มากกับภาษาอังกฤษนะรู้แต่ว่าใช้งานได้ก็เอาเลยมา close your eye กันเลยหลับตาปฏิบัติเลยพอเอามือจุ่มน้ำร้อนคนที่เอามือจุ่มน้ำร้อนรู้ว่าน้ำนั้นร้อนยังไงคนที่กัดพริกที่หนูรู้ว่าพริกนั้นเผ็ดยังไงนั่นแหละพอเขารู้แล้วเขาไม่ต้องการคำอธิบายที่ฟุ้งเฟ้อเขาขอปฏิบัติขอสมาทานศีลอาตมาบอกว่าขอศีลเป็นภาษาอังกฤษอาตมาก็ไม่รู้อีกล่ะเอาง่ายๆนะฝึกจิตทุกวันแล้วพระธรรมวินัยอย่าว่าแต่ศีล5ข้อนะโยม 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้าจะอยู่ในใจของโยมทั้งหมดเลยเพราะอะไรพุทธเจ้าเคยบอกกับพระรูปหนึ่งที่มาบวชใหม่แล้วพยายามรักษาศีลแต่รักษาไม่ได้ฟุ้งมันฟุ้งมากลาสิกขาเลยก็น่าสังเกตนะพระสมัยก่อนท่านมีหิริโอตตัปปะสูงนะท่านไม่น่าด้านน่าทนนะคือปฏิบัติตามศีล227ข้อไม่ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าขอลาออก จากความเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรคือปัญหาของเธอพระรูปนั้นก็บอกว่ากระผมไม่มั่นใจว่าจะรักษาศีลได้บริบูรณ์เพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเหยียดมือเหยียดเท้าไม่ได้เลยในศาสนาของพระองค์นะนี่เป็นภาษาบาลีนะท่านบอกว่ามองไปแล้วไม่มีที่ที่จะเหยียดมือเหยียดเท้าเลยมันผิดไปหมดอ่ะแม้แต่ความคิดนะซึ่งไม่ปรับอาบัติแต่พระพุทธเจ้าก็แนะไว้ว่าคิดอย่างไหนควรคิดคิดอย่างไหนไม่ควรคิดธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มันครอบลงไปเหมือนกระแหพระรูปนั้นยิ่งปฏิบัติยิ่งเครียดนะเลยอยากลาสิกขาเพราะมีความละอายแก่ใจไม่ต้องให้ใครมาตั้งม็อบไล่ท่านนะอันนี้พูดเรื่องพระนะท่านชัดเจนก็ไปขอลาออกจากความเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาล่ะเธอเห็นว่ารักษาศีลเยอะๆมันยุ่งยากใช่ไหมฉันขออะไรได้ไหมรักษาอย่างเดียวท่านก็บอกว่ามันง่ายขนาดนั้นหรือพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอรักษาใจเอาไว้นะรักษาใจได้ก็รักษาทุกอย่างได้เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดกับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาอ่านคัมภีร์บุพพสิกขาวรรณนาหนาขนาดเนี้ยพระอมราภิรักขิตเขียนเอาไว้ดีมากๆเลยหลวงพ่อชาอ่านแล้วก็มองว่าโอ้นี่มันเทวดาเท่านั้นถึงจะทำได้เนี่ยไปหาหลวงปู่มั่นน่ะแบกความทุกข์จากการที่ต้องรักษาศีลเยอะๆเนี่ยไปหาหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ผมไปอ่านวิสุทธิมรรคบุพพสิกขาวรรณนาแล้วมันเยอะจริงๆเห็นว่ามันจะเกินวิสัยมนุษย์ที่จะมารักษาศีลแบบนั้นนะเหยียดมือเหยียดเท้าไม่ได้เลยหลวงปู่มั่นก็บอกว่าท่านวางคัมภีร์ทั้งสองนั้นวางวิสุทธิมรรควางบุพพสิกขาวรรณนาแล้วฝึกใจฝึกใจอย่างเดียวศีลทุกข้อมากองอยู่ที่ใจหมดอาตมาก็ใช้หลักนี้นะไปสอนฝรั่งนะอาตมาก็บอกว่าคุณไม่ต้องทำอะไรนะคุณมาเรียนพุทธศาสนาเนี่ยทำสองอย่างเขาก็ถามมาวัดอาตมาก็บอกให้ breathing in นะโยมหายใจเข้าอีกอย่างหนึ่งคืออะไรอาตมาก็บอกก็หายใจออกเขาถามว่าแค่นี้หรือท่านอาตมาก็บอกว่าแค่นี้เอาแค่นี้แล้วมันดียังไงแทนคำตอบอาตมาก็พาทำเลยคนที่จะเรียนพระพุทธศาสนาและดับทุกข์ได้ง่ายที่สุดคือคนโง่นะคนโง่มาเลยเนี่ยได้ผลมากแต่ถ้าคนที่มันอ่านคัมภีร์มาบ้างแล้วเนี่ยมันจะเลิกแว่นตาถามมันจริงหรือท่านเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยอาตมาต้องให้เข้ามาหลังใหม่นะยังไม่สอนเพราะอะไรให้มันพบยากๆบางทีให้ไปเดินเล่นสนามหญ้าก่อนสักชั่วโมงหนึ่งอาตมาถึงออกมาพบทำไมให้ทิฏฐิมันลงก่อนให้มันคลายก่อนนะความดื้อแพ่งเนี่ยถ้ามันคลายดื้อแพ่งมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องบางคนมาไกลมากเลยนะมาถึงปุ๊บอาตมาทำงานอยู่ในห้องท่านอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยผมมาไกลมากเลยนะเหนื่อยเอาน้ำมาก่อนแล้วท่านอยู่ไหนเนี่ยพบยากหรือเปล่าอาตมาก็ถ้าพูดอย่างนี้อาตมาก็สองชั่วโมงแล้วกันนะให้แกหายเหนื่อยดื่มน้ำลูกศิษย์พาไปไหว้พระพุทธชินราชในโบสถ์นะจนมันไม่มีแรงเถียงอาตมาละมันง่วงละก็เรียกขึ้นมาพยศมันหายไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมก็สอนได้ก็คุยได้แต่ถ้ามาใหม่ๆแล้วยังพยศอยู่อย่างนั้นน่ะอย่าว่าแต่อาตมาเนาะพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนเนาะคนหัวดื้อเนี่ยเวลาเราปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งแล้วโบกปูนทับหน้าเด่นสั่งลูกว่าลูกรดน้ำทุกวันนะอาตมาถามว่าน้ำจะถึงรากไหมถ้าหน้าดินแข็งน้ำถึงรากไหมไม่ถึงคนที่จะรับรสธรรมะได้ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเป็นพวกหัวดื้อ นี่รับรองบางทีนั่งคุยกับพุทธเจ้ายังเถียงมาพุทธเจ้าเลยเคยมีตัวอย่างมาแล้วในครั้งพุทธกาลน่ะเถียงมาพุทธเจ้าพุทธเจ้าเทศจบตั้งชั่วโมงแกบอกว่ายังงั้นหรือมันพูดแค่นี้พุทธเจ้าเดินหนีเลยน่ะคนแรกไงอุปการชีวกที่พบพระพุทธเจ้าตอนหลังตรัสรู้คุยกันตั้งหลายนาทีนะ คุยเสร็จแล้วแกพูดเป็นภาษาบาลีว่าหุเวยาวุโสแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างนั้นหรือดูท่าจะเป็นไปได้นะโอ้โหพุทธเจ้าเนี่ยเดินหนีเลยก็ปล่อยแกไปเถอะคนอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดับทุกข์เราต้องมาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆแล้วจับประเด็นให้ชัดๆว่าจะดับที่ไหนบางคนอยากจะดับทุกข์ก็ไปหาพระแทนที่จะได้วิธีดับทุกข์ไปได้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนากลับมาบางคนไปคุยกับพระแล้วก็ไปเถียงกับท่านว่าท่านโยมว่าจิตดวงนี้มันโมหะมูลจิตนะอันนี้มันกุศลจิตนะไหวไปเรื่อยเลยจิตร้อยกว่าดวงอาตมาบอกว่าโยมจิตมีดวงเดียวแกก็เถียงว่าร้อยกว่าท่านอาตมาบอกถ้ามันมีร้อยกว่าดวงมันจะอยู่ที่ไหนล่ะในร่างกายมันแน่นไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมจริงๆจิตมีดวงเดียวแต่ปฏิกิริยาของจิตมีร้อยกว่าวิธีร้อยกว่าคุณภาพพอเราไปเถียงอย่างนั้นปุ๊บเราก็ไม่ได้อะไรทั้งๆที่เราก็เรียนเรื่องจิตนะแต่คุยสักพักหนึ่งของขึ้นเที่ยงหน้าดำหน้าแดงอาตมาก็ถามว่านี่มันเรียนเรื่องจิตภาษาอะไรเนี่ยเรียนเรื่องจิตทำไมไม่รู้จักอาการของจิตเพราะอะไรเมื่อเราจะเรียนพระพุทธศาสนาเพื่อดับทุกข์กลุ่มหนึ่งมุ่งไปที่วิชาการของพระพุทธศาสนาวันก่อนอาตมาภาพได้อ่านงานวิชาการของลูกศิษย์แล้วอาตมาก็ขำพูดขึ้นมาประโยคแรกเลยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วทำเชิงอัดยาวฟุ้ยเลยนะครึ่งหน้านะอาตมาก็งงว่าทำไมมันคิดเองไม่ได้หรือยังไงว่าขันห้ามันคืออะไรนะความรู้พื้นฐานแท้พอไปเรียนในสายวิชาการเรียนแล้วปวดหัวมากพระพุทธเจ้าท่านไม่สนับสนุนเราเรียนได้แต่ต้องไม่ลืมนะว่าเรียนพระพุทธศาสนาต้องเพื่อดับทุกข์พอไปเรียนในสายวิชาการพอเรียนเก่งๆปุ๊บเถียงเก่งดูถูกพระป่าดูถูกครูบาอาจารย์ที่เรียนไม่สูงแต่ท่านดับทุกข์ได้เกิดอหังการท่านพูดอะไรก็หาว่าท่านไม่รู้เรื่องอย่ามาวิจารณ์การเมืองท่านจะรู้อะไรท่านพูดซื่อๆของท่านนะว่าโลภโกรธหลงมันทำให้ประเทศไทยยุ่งแกบอกไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่โลภโกรธหลงหรอกทำให้ประเทศไทยยุ่งอ่ะเพราะเรามีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลนะดูคำของมันดิมันไปเถียงท่านนะท่านพูดถูกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าพระพุทธศาสนาไม่ถูกนะสายหนึ่งจะไปติดอยู่ที่ประวัติศาสตร์คนเจาะลึกเข้าไปแล้วก็ไปเถียงกันว่าตรงไหนนะกบิลพัทมันเคยตั้งอยู่ขุดดินมาวิจัยกัน10ปีเพิ่งจะตอบคำถามได้ว่าเมืองนี้ไม่ใช่นี่หว่าเห็นไหม10ปีนะยังดับทุกข์ไม่ได้เลยรู้แค่ว่าก้อนอิฐก้อนหนึ่งไม่ใช่เมืองกบิลพัทเก่าแค่นั้นเองอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเจาะสายวิชาการเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเขียนตำรับตำราดีมากเลยแต่ว่าตัวเองก็ยังพึ่งพาราเซตามอลอยู่ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งไปทางไหนอีกศึกษาเข้าไปศึกษาเข้าไปโอ้โหธรรมะนี่มันขายได้นี่หว่าประยุกต์เลยก็เปิดประยุกต์ธรรมะแต่แทนที่จะเผยแผ่ธรรมะก็มุ่งขายธรรมะอย่างเดียวกลายเป็นธุรกิจพุทธพาณิชย์อีกกลุ่มหนึ่งศึกษาเข้าไปศึกษาไปศึกษาไปแปรรูปออกมาเป็นพระแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระวัตถุมงคลมากที่สุดในโลกขนาดพระพุทธเจ้ามีพระนามอย่างหนึ่งว่ากิงกุสละคะเวสีชื่อของพุทธเจ้าว่ากิงกุสละคะเวสีแปลว่าผู้แสวงหาว่าอะไรเป็นความดีงามกลุ่มนี้ก็เอามาตีความใหม่ว่าคำว่ากิ่งที่แปลว่าอะไรเนี่ยเป็นที่มาของคำว่าพระกริ่งดูมันทำดิของเขาทำไว้ดีๆเสียหมดเลยเอาไปรองรับการตลาดหมดนะเห็นไหมเนี่ยเอาชื่อของพุทธเจ้ามาตีความว่ากิ่งแปลว่ากริ่งแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้นตำรับพระกริ่งตัวเองทำผิดไม่พอไปเกณฑ์ให้พ่อมาผิดด้วยเห็นไหม จับเหลี่ยมจับมุมของพุทธศาสนาไม่ถูกแทนที่จะดับทุกข์กลายเป็นสร้างทุกข์ดังนั้นถ้าทุกข์กระทบคนเหล่านี้ทำกระเทือนไหมทำไม่กระเทือนหรอกทุกข์กระทบกับกิเลสกระเทือนที่วาดภาพกว้างๆให้ท่านทั้งหลายเห็นก็เพื่อจะบอกว่าหนึ่งความทุกข์ของคนคนหนึ่งนะถ้าไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดีจะกลายเป็นความทุกข์ของสังคมความทุกข์ของสังคมจะเป็นความทุกข์ของประเทศความทุกข์ของประเทศจะกลายเป็นความทุกข์ของโลกสองความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงบรรดามีมันเกิดขึ้นเพราะโลภโกรธหลงซึ่งเป็นรากฐานของความชั่วในชีวิตคนแล้วสามการที่เราดับทุกข์ไม่ได้ก็เพราะว่าเราเข้าหาพระพุทธศาสนาในเหลี่ยมมุมที่ไม่ถูกต้องทีนี้ก็มาถึงประเด็นต่อไปว่าเอาล่ะถ้าเราจะเริ่มดับทุกข์เริ่มที่ไหนเราจะเริ่มที่ไหนเมื่อกี้นี้เป็นบทนำนะทีนี้จะเริ่มเข้าสู่ภาคปฏิบัติเราจะทำยังไงเราต้องไปเรียนกิเลสให้ชัดถ้าเราเรียนกิเลสไม่ชัดเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังรบกับใครใช่ไหมเรากำลังรบกับใครคุณสนธิเนี่ยเป็นคนที่แม่นประเด็นมากเป็นคนที่แม่นประเด็นพอกกต.3คนถูกสั่งพิพากษาว่ามีความผิดคุณสนธิไม่ได้แสดงอาการดีใจเลยเพราะอะไรคุณสนธิบอกว่ารากแก้วของปัญหายังอยู่อาตมาชอบคนที่จับประเด็นแม่นอย่างนี้ถ้าเราจับประเด็นแม่นเอามาใช้ในการดับทุกข์ได้ไหมได้ถ้าจับประเด็นแม่นคุณก็ขวยเอกล่ะไปหาพระอาจารย์ฝึกปฏิบัติกันไปฝึกปฏิบัติกันมาก็เหมือนที่เป็นข่าวว่าแม่ชีที่เป็นครูสอนวิปัสสนากรรมฐานน่ะใช่ไหมสุดท้ายก็พากันแปลงร่างไปนอนด้วยกันที่สมุทรปราการน่ะนี่ขนาดสอนกรรมฐานนะก็แน่แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าสอนยังไงเพราะจับประเด็นไม่ชัดถ้าสอนกรรมฐานประเด็นมันต้องชัดว่านำไปสู่การดับทุกข์อันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ดับทุกข์นะไปสร้างทุกข์ใหม่ขึ้นมาเลยนะกลายเป็นตัวสร้างทุกข์เลยแล้วตมานี่ไม่รู้เรื่องกับเขาด้วยเลยนะก็ต้องไปออกทีวีแก้ต่างให้อีกอ่ะเพราะเราจับประเด็นไม่ชัดถ้าจะดับทุกข์ต้องจับประเด็นชัดๆว่าเอาล่ะตัวที่มันก่อให้เกิดทุกข์มีสามนะโลภโกรธหลงโลภคือความอยากโกรธก็คือความคับแค้นความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมไม่ปล่อยไม่วางหลงก็คือความโง่นั่นเองเราต้องจับประเด็น3ตัวนี้เอาให้อยู่หมัดแล้วรู้นะว่า3ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทุกข์ถ้า3ตัวนี้เกิดขึ้นในชีวิตยังจะเอาไว้ไหมถ้ามันเป็นตัวทุกข์ต้องขับออกนะต้องขับออกถ้ามันไม่ออกก็ต้องผ่าตัดมันต้องผ่าตัดความทุกข์ผ่าตัดความโลภผ่าตัดความโกรธผ่าตัดความหลงในหลวงเนี่ยผ่าตัดความโลภพระองค์ท่านทำยังไงพระองค์ท่านไม่เคยใช้ชีวิตด้วยการวิ่งตามความโลภแต่ใช้ชีวิตตามเหตุผลพระองค์ท่านทำอะไรเนี่ยใช้เหตุผลตลอดไม่เอาความโลภมาเป็นตัวนำในการใช้ชีวิตในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างล่าสุดเนี่ยช่างเสื้อส่วนพระองค์ก็มาแถลงใช่ไหมหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เนี่ยเขาก็ลงบทสัมภาษณ์ช่างตัดเสื้อในหลวงเสื้อตัวที่ใส่มารักษาอาการพระประชวรที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ตัดมาแล้ว6ปีสูตรที่ทรงยาวนานที่สุด12ปีดูสินี่คือพระองค์ท่านนะข้าราชบริพารท่านหนึ่งบอกว่าในหลวงเนี่ยใช้รองเท้าคือฉลองพระบาทน่ะ60ปียี่ห้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนนะยี่ห้อเดียวนะท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเล่าว่าในหลวงทรงทำเรื่องขอเบิกดินสอนะปีละ12แท่งเห็นไหมแล้วเรานี้ใช้กันยังไงปีละ12แท่งอะแท่งละเดือนอะใช้จนกุดกันไปเลยอะนี่คือพระองค์ท่านนะไม่มีเลยที่จะใช้ชีวิตตามความโลภสะ ที่วังสวนอัมพรรัฐบาลสร้างถวายยังดีเลยนะหรูหราพระองค์ท่านบอกว่าถึงมีไว้ก็ไม่ได้ใช้มกุฎราชกุมารญี่ปุ่นส่งปลาเนนมาให้เอาปลาเนนไปเพาะในสระหลวงเลยนั่นแหละสระหรูๆของพระองค์ท่านน่ะไม่ไหว้ให้ปลามันไหว้แล้วพอปลาไหว้แตกลูกแตกหลานพระองค์ท่านเสวยไหมไม่เอาขึ้นโต๊ะกี่ครั้งกี่ครั้งพระองค์ท่านก็เอาขยับไปห่างๆแล้วไม่ว่าด้วยนะไม่ตำหนิแม่ครัววันหนึ่งก็มีคนใจกล้ากราบบังคมทูลถามว่าทำไมไม่โปรดเสวยปลาเนนพระองค์ท่านก็บอกว่ารักมันเหมือนลูกเพราะว่าเลี้ยงมันมาฉะนั้นไม่เสวยแต่ลูกแตกหลานไปแล้วทำยังไงเอาพันปลาเนนนั้นกระจายแจกผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยทุกวันนี้มีราษฎรของพระองค์เลี้ยงปลาเนนอยู่ทั่วทุกจังหวัดใช่ไหมคตินี้สะท้อนว่ากินคนเดียวอิ่มคนเดียวแต่ละแบ่งให้คนอื่นกินอิ่มกันทั้งประเทศถ้าเราเป็นคนที่มีความโลภเราได้ของอร่อยมาเรากินคนเดียวใช่ไหมมันอิ่มคนเดียวเท่านั้นเองแล้วก็มื้อเดียวแต่พอพระองค์ท่านแบ่งปันออกไปเนี่ยอิ่มกันทั้งประเทศจนทุกวันนี้นี่คือปาฏิหาริย์แห่งการให้เพราะพระองค์ท่านไม่ตกเป็นทาสของความโลภทุกสิ่งทุกอย่างจะประหยัดที่สุดต่อมาความโกรธก็ยกตัวอย่างพระองค์ท่านได้อีกข้าราชบริพารที่เคยถวายงาน11ปี11เดือนบอกว่ายากมากที่จะเห็นในหลวงโกรธขนาดครั้งหนึ่งเสด็จที่ภาคใต้มีรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงฝ่าทุกด่านวิ่งมาชนรถขบวนเสด็จมีร้อยกว่าคันมันไม่ชนมันจอดจงชนรถในหลวงต้องยอมรับความสามารถจริงๆนะโครมใหญ่เลยนะสมัยพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นเป็นอธิบดีกรมตำรวจชนโครมมอเตอร์ไซค์ล้มลงไปขบวนทั้งขบวนจุดหมดนึกว่าเกิดเหตุการณ์ประทุษร้ายพระองค์ท่านปรากฏว่าพอชนเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสองคนสลบสลายก็พยาบาลกันจนฟื้นถามไปถามมานะนึกว่าเป็นชาวบ้านที่ไหนได้คนขับมอเตอร์ไซค์สองคนก็เป็นนายตำรวจขี้เมาโอ้โหเขาตั้งด่านไม่ให้ประชาชนนะขับรถแหกด่านเข้ามาสุดท้ายประชาชนไม่แหกตำรวจมันแหกเองแล้วถามว่าพระองค์ท่านโกรธไหมพอเขาชนล้มลงไปพระองค์ท่านก็รอเหตุการณ์จนสงบเปิดประตูรถออกมาดูเห็นว่าไม่มีอะไรก็ปิดประตูรถพระที่นั่งขับต่อไปจนคืนนั้นก่อนที่จะขึ้นบรรทมราชองครักษ์ขั้นหนึ่งไปเฝ้าพระองค์ท่านก็ถามมาเป็นยังไงคนขับสองคนราชองครักษ์ก็บอกว่าอาการดีขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าคงต้องลงโทษหนักหน่อยแทนที่จะโกรธพระองค์ท่านก็บอกว่ายังไงก็อย่าเอาโทษเขาหนักล่ะแล้วก็ให้ดูแลค่ารักษาพยาบาลคนทั้งสองทั้งหมดด้วยเห็นไหมนี่คือเมตตาถ้าเกิดพระองค์ท่านเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยยุ่งเลยนะแต่แทนที่จะโกรธพระองค์กลับมีเมตตาเป็นล้นพ้นประมาณไม่ให้เอาโทษรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ดูแลค่ารักษาพยาบาลอีกเห็นหรือยังว่าถ้าคนเราไม่ตกเป็นทาสของความโกรธการตัดสินใจดีไหมเราจะหุนหันพันแล่นไหม60ปีแห่งการครองราชเราคนไทยไม่เคยเห็นในหลวงออกมาพระราชทานพระบรมราโชวาททางโทรทัศน์แล้วด่ากราดคนไทยไม่มีเลยพระองค์ท่านทรงสุขุมคัมภีรภาพตลอดเพราะอะไรเพราะว่าไม่ตกเป็นทาสของความโกรธเมื่อไม่ตกเป็นทาสของความโกรธกิเลสมันก็เข้าไปหาท่านไม่ได้หรอกประการต่อมาหลงความหลงนี้พระองค์ท่านไม่เคยหลงพระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่แรกเสวยราชจนบัดนี้ชัดเจนมาตลอดแล้วตอนนี้โลกกำลังเห่อพระองค์ท่านนะโลกกำลังวิ่งตามพระองค์ท่านนะ เพราะอะไรเพราะมันพิสูจน์ชัดแล้วว่าการพัฒนาในระบบเดิมเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสงครามขนาดใหญ่เพราะประเทศมหาอำนาจทั้งหลายนี่ก็ใช้วิธีเข้าไปสูบทรัพยากรจากประเทศเล็กๆประเทศเล็กๆเขาสู้ไม่ได้เขาก็ใช้วิธีจารยุทธ์นะคือใช้กองโจรไปซุ่มทำลายประเทศมหาอำนาจเพราะฉะนั้นบางประเทศในแมคโดนัลด์อยู่ไม่ได้เขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของมหาอำนาจเขาก็สู้กันดังนั้นถ้าพัฒนาแนวทุนนิยมไปเรื่อยๆมันจะเกิดสงครามขึ้นทั่วทุกหัวระแหงถ้าเข้ามาลงทุนดีๆไม่ได้ก็ใช้วิธีเปิด FTA คือบีบให้เปิด FTA คืออะไร Fair Trade Area ใช่ไหมคือพอบีบให้เปิดปุ๊บเนี่ยเราก็เชื่อว่าจะได้ขายของได้แต่จริงๆเนี่ยมันถูกแล้วที่เราเชื่อว่าจะขายของได้แต่ไม่ใช่เราขายของนะเขาอะขายอย่างมังคุดเนี่ยอะมังคุดของไทยตอนนี้จดสิทธิบัตรไปแล้วอะเป็นของอังกฤษแล้วอะทั้งตัวมังคุดเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่นับเนื่องในมังคุด12รายการอังกฤษจดสิทธิบัตรเป็นของเขาทั้งหมดนะมังคุดภาษาไทยกลายเป็นของเขาไปแล้วตอนนี้พอเขาจดสิทธิบัตรอีกหน่อยใครขายมังคุดนะเราปลูกมาตั้งแต่เจ้าคุณปู่ร้อยปีแล้วนะสืบทอดกันมาแต่ว่าถ้าเขาฟ้องเราเรายุ่งเลยนะเขาจดสิทธิบัตรเมื่อวานเขามีสิทธิฟ้องเราได้นะเพราะอะไรเพราะคำว่า FCA เนี่ยอาตมาแปลใหม่ FCA เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า Fair Truth Area พื้นที่แห่งความจริงที่ทุกคนต้องเข้าถึงร่วมกันมันต้องดึงเข้ามาหาธรรมะถ้าเรายังหลงอย่างนี้นี่หลงระดับประเทศก็มาถึงหลงระดับบุคคลบุคคลหลงอะไรได้บ้างท่านบอกว่าหนึ่งหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหลงในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาหลงในสิ่งที่ไม่งามว่างามหลงสี่อย่างนี้เป็นตัวทุกข์เลยนะหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเช่นหลงในสังขารอย่างนี้สังขารของคนเรามันจะแสดงออกเป็นระยะระยะว่ามันไม่เที่ยงนะแต่มนุษย์จะไม่ค่อยยอมรับการไม่ยอมรับก็สังเกตง่ายๆเราคิดคำขึ้นมาใช้เรียกผู้สูงอายุว่าผู้ทรงคุณวุฒิจริงๆคำเก่าๆเขาก็เรียกว่าคนแก่นั่นแหละแต่จะไปเรียกให้มันกระเทือนหัวใจทำไมก็ยินดีจะหลอกตัวเองใช่ไหมต่อมานอกจากผู้ทรงคุณวุฒิเราก็หลอกตัวเองอีกด้วยคำว่าผู้อาวุโสไม่รู้อะไรนะคำว่าอาวุโสในภาษาบาลีนี่แปลว่าเด็กๆนะแต่คำว่าผู้สูงอายุจริงๆเขาใช้คำว่าพันเตพอเอาอาวุโสมาเรียกคนแก่เนี่ยบางทีมันก็ถูกเหมือนกันนะบางคนนะคือมันไม่รู้อะไรจริงๆนะก็ควรที่จะเป็นอยู่ผู้อาวุโสที่ไม่มียังไงเนี่ยควรจะเป็นอยู่ต่อมาเราก็หลอกตัวเองอีกนอกจากผู้อาวุโสแล้วอะไรก็เป็นราษฎรอาวุโสก็แปลง่ายๆว่าหัวหน้าคนแก่มนุษย์นี่มันพยายามจะหลอกความจริงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงอยู่เรื่อยๆนะหลอกไปหลอกไปหลอกไปหลอกทางคำพูดสำเร็จนะเพราะคนไทยรู้สึกดีกับคำเหล่านี้นะบางทีเป็นอะไรอ๋อตอนนี้เขาให้เป็นนักวิจัยอาวุโสจริงๆก็เป็นนักวิจัยแก่ๆแหละผู้เชี่ยวชาญอาวุโสก็คือผู้เชี่ยวชาญแก่ๆแล้วไม่พูดเดี๋ยวมันกระเทือนกันนี่คือหลอกด้วยถ้อยคำหลอกในทางทิฏฐิหลอกในทางความคิดต่อไปมนุษย์เราหลอกทางกายภาพผมมันงอกก็ทำยังไงก็ย้อมก็หาวิธีย้อมอีกอาตมาก็ไม่ได้บอกว่าการย้อมมันไม่ถูกต้องนะถ้าเงินที่ไปซื้อยาย้อมผมไม่ได้โกงใครมานะก็ย้อมไปเถอะแต่ในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าเราควรจะยอมรับความจริงแล้วให้งามสมวัยท่านบอกว่าถ้าเป็นเด็กให้งามอย่างเด็กเป็นวัยรุ่นก็ให้งามอย่างวัยรุ่นเป็นคนกลางคนให้งามอย่างคนกลางคนเป็นผู้สูงอายุให้งามอย่างผู้สูงอายุคนที่เป็นผู้สูงอายุแต่อยากจะงามอย่างเด็กเนี่ยจะงามจริงไหมกลายเป็นที่ขัดหูขัดตาของผู้รู้เขานะบางคน75แล้วนะใส่เกงยีนลีวายเห็นไหม ปนั่งฟังเทศดังกางเกงยีนเอวต่ำเสื้อเอวลอยจะอายุเท่าไหร่60จะต่ำจะลอยยังไงพระก็ไม่ดูเลยเนี่ยคือเราหลอกตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหมหลอกทางความคิดหลอกในเรื่องรูปร่างสังขารหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเช่นวันนี้เรารู้สึกว่านั่งสมาธิได้นานนะโอ้โหมีความสุขมากออกจากสมาธิมาเขียนไดอารี่เก็บไว้เลยโอ้วันนี้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้นั่งอีกอยากจะยื้อสภาพเหมือนเมื่อวานเอาไว้นะอยากจะได้ปีติเหมือนเมื่อวานเห็นไหมพอมันไม่ได้ทุกข์ไหมคือความสุขที่เราไปยึดติดนั่นแหละมันก็คือรูปแบบหนึ่งของความทุกข์ความสุขคือความทุกข์เคยได้ยินไหมประโยคอย่างนี้มนุษย์ส่วนใหญ่จะได้ยินแต่ว่าความทุกข์นั่นแหละคือความทุกข์แต่พุทธเจ้าจะบอกว่าความสุขก็คือรูปแบบหนึ่งของความทุกข์ถ้าเราพยายามที่จะยึดมันนะแต่ถ้าเราไม่พยายามที่จะยึดมันมันก็เป็นความสุขได้เนี่ยเป็นหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมีคนจำนวนมากหลงคิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นสุขเช่นอำนาจเกียรติคุณชื่อเสียงกามรสรูปที่ดีๆเสียงที่ไพเราะรูปเสียงกลิ่นที่หอม แล้วก็รสที่อร่อยสัมผัสที่นุ่มนวลหรือแม้แต่ความคิดที่คิดแล้วสนุกเพลิดเพลิน เราก็ไปติดมันว่ามันเป็นความสุขพอมีการยึดติดเมื่อไหร่นะตรงนั้นความทุกข์เกิดขึ้นทันทีศัพท์ของพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ชัดว่ากอดสิ่งใดแล้วไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่มีกอดสิ่งใดไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่มีเรากอดภรรยาอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเชื่อไหมวันหนึ่งภรรยาทำให้ทุกข์ได้ไหมยิ่งกอดแน่นยิ่งทุกข์มากนะแต่มาเคยเจอมาแล้วกอดกันแน่นมากภรรยาตายไป3 ปีเนี่ยสามียังเก็บห้องของภรรยาเอาไว้เลยนะปูเตียงเหมือนเดิมทุกอย่างก่อนนอนทุกคืนไปเปิดประตูแง้มดูเธอหน่อยเห็นแต่เตียงเปล่าใจก็หายวาบเห็นไหมพอไปยึดติดปุ๊บเป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นสุขไปกอดมันไว้คิดว่ามันจะให้ความสุขเราแท้ที่จริงสิ่งใดที่เรากอดสิ่งนั้นแหละคือรูปแบบหนึ่งของความทุกข์คนที่ไปยึดติดความทุกข์ว่าเป็นความสุขเหมือนคนที่กอดเม่นแล้วนอนคลุมโปงในหน้าหนาวคือคิดว่ามันจะมีความสุขอัตมาถามหน่อยว่าคนที่นอนกอดเม่นมันจะสุขไหมถ้าไม่เชื่อทฤษฎีนี้กลับไปซื้อเม่นแถวนี้นะเอาไปนอนกอดดูสิห่มผ้าด้วยนะหนาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากอดนะแล้วเราคิดว่ามันเป็นความสุขทั้งๆนี้โดยเนื้อแท้มันเป็นความทุกข์สิ่งนั้นมันกัดเราแน่นอนสิ่งที่เป็นทุกข์ไปยึดติดว่าเป็นสุขนั่นแหละตัวทุกข์มหันต์พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาแปลว่ากล่าวโดยสรุปความยึดติดถือมั่นในเบญจขันธ์นั่นแหละคือตัวทุกข์ดังนั้นถ้าเราไม่ยึดติดมันจะทุกข์ไหมมันไม่ทุกข์นะเบญจขันธ์มันไม่ทุกข์นะคนที่ถูกฟันจนแขนขาดเนี่ยถ้ามันรู้ทันแล้วมันไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีคุณโยมท่านหนึ่งฝากทุเรียนไปถวายท่านพุทธทาสนะแกเป็นโรคเกาต์เขียนจดหมายแนบไปด้วยว่าด้วยอานิสงส์ที่โยมถวายทุเรียนแก่พระคุณเจ้านะหาพระคุณเจ้าฉันทุเรียนของโยมแล้วขอให้โยมหายจากอาการเจ็บขาด้วยเถิด ดูดิ เนี่ยความทุกข์อ่ะอยากจะให้ความทุกข์มันเป็นความสุขอ่ะมันจะสุขไหมท่านพุทธทาสตอบจดหมายได้เจ็บปวดมากท่านบอกว่ามันแก้ง่ายนิดเดียวทีหลังไม่ต้องเอาทุเรียนมาติดสินบนอาตมาแค่ถอนความเชื่อมั่นว่ามีขาของกูแค่นั้นน่ะมันก็ไม่ทุกข์แล้วใช่ไหมปวดขาเนี่ยมันเป็นทุกขเวทนา แต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นขาของกูมันเป็นทุกข์ทรมานถ้าเรารู้ทันทุกข์นะทุกขเวทนาจะไม่เป็นทุกข์ทรมานมนุษย์ส่วนใหญ่นะที่มันทุกข์เนี่ยมันทุกข์สองต่อเป็นดับเบิลทุกข์เพราะเอาทุกขเวทนามาเป็นทุกข์ทรมานสิวขึ้นเม็ดหนึ่งนะจริงๆสิวเม็ดหนึ่งมันก็ไม่ใหญ่ไม่โตอะไรใช่ไหมกินพื้นที่หน้าผากแค่นิดเดียวอะแต่ไม่กล้าไปหาแฟนขาดความเชื่อมั่นไปหาหมอหมดค่าดูแลสิวเม็ดหนึ่งนะบางทีเป็นพันเป็นหมื่นยกเลิกนัดแฟนทั้งอาทิตย์บอกว่างานยุ่งเพราะอะไรเพราะมันคิดว่าสิวขึ้นที่หน้ากูถ้ามันไม่มีหน้ากูมันจะทุกข์เพราะสิวเม็ดหนึ่งไหมมันไม่มีเพราะฉะนั้นพระเนี่ยจึงไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องประทินผิวนะเพราะไม่มีตัวกูคนที่ไปยึดติดถือมั่นในเรื่องตัวกูนี่ทุกข์มากภาษาของพระพุทธเจ้าท่านจะพูดไว้คำหนึ่งดีมากๆเลยอย่างให้ไปปฏิบัตินั่นก็คือท่านบอกว่าอัสสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังกำจัดความรู้สึกว่าตัวกูเสียได้ตรงนั้นแหละคือบรมสุขเห็นไหมบรมสุขไม่ได้หมายความว่าต้องทานอาหารที่อร่อยที่สุดนั่งรถที่แพงที่สุดมีเงินให้มากที่สุดไม่ใช่บรมสุขนะนั่นแหละมันบรมทุกข์เลยนะนั่นน่ะเพราะเราไปเข้าใจว่าทุกข์มันเป็นสุขไงพอความทุกข์นั้นแสมแดงท่าแท้ของมันออกมาเราจึงทุกข์มากกว่าชาวบ้านชาวเมืองยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากยิ่งมีน้อยยิ่งทุกข์น้อยยิ่งไม่มียิ่งไม่ทุกข์เราต้องถามตัวเองว่าเราเนี่ยไปยึดติดความทุกข์ว่าเป็นความสุขกันหรือเปล่าเอาให้ชัดๆนะถ้าเราไปยึดติดความทุกข์ว่าเป็นความสุขนะรับรองทุกขเวทนาจะกลายเป็นทุกข์ทรมานคนที่ป่วยอยู่แล้วถ้าเจริญสติเป็นพอทุกข์เกิดขึ้นจะแยกทุกข์ออกจากตัวฉันผู้เป็นทุกข์ท่านทั้งหลายเคยแยกไหมเวลาทุกข์นะต่อไปอย่าเพิ่งกินยานะอย่าเพิ่งกินยาดูก่อนดูใจมันก่อน เวลามันทุกข์มันปวดหัวขึ้นมานะนั่งดูนั่งดีๆตั้งสติดีๆกำหนดจิตดูมันก่อนว่ามันเวทนามันฐานที่ตั้งที่เกิดมันอยู่ที่ไหนถ้ามันเป็นเพราะระบบประสาทมันจะยังอยู่แต่ถ้ามันเป็นเพราะความเครียดพอเอาสติไปจับเท่านั้นนะเหมือนฉายคีโมเลยมันจางลงไปจืดชืดลงไปมันจะอยู่ไม่ได้อาตมาเคยทดสอบตอนไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งมันปวดไปทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยไหล่เนี่ยเหมือนกับมีคนมายืนอยู่บนไหล่มันหนักเหมือนกับแบกลูกตุ้มพอทำตามครูบาอาจารย์คือเอาสติไปกำหนดเท่านั้นเองอาการชาอาการปวดทุกขเวทนามันพังลงนะจนตัวลอยเลยรู้สึกตัวลอยขึ้นมาเลยตั้งแต่นั้นมาถ้ามันเวทนาคือมันชาขึ้นมาปุ๊บเอาจิตไปจับปุ๊บมันก็พังลงไปทุกทีมีความสุขที่เราชนะมันชนะกันเป็นยกผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเรื่อยๆสนุกถ้าเราฝึกสมาธินะแล้วไม่กลัวเวทนาเนี่ยคุณจะกลัวอะไรอีกที่มันกลัวทุกวันนี้นะมันกลัวอะไรกลัวขาจะชาใช่ไหมบางคนนั่งไปสักพักหนึ่งชาขึ้นมาถึงเนี่ยหน้าอกเนี่ยท่านหนูจะตายไหมมันมาถึงนี่เลยเนี่ยกลัวตัวนี้นะบางคนร้องไห้น้ำตาไหลพรากเลยเพราะอะไรพอนั่งแล้วมือมันแข็งติดกันไปหมดเลยมันแยกมือไม่ออกมันติดเธอก็นึกว่าหนูตายแน่ๆเลยวันนี้ทุกขเวทนาพอเรารู้ไม่ทันนะคิดว่ามีตัวฉันผู้เป็นทุกข์เท่านั้นเองนะทุกขเวทนาแท้ๆนะมันเป็นทุกข์ของกายเอามาเป็นทุกข์ของใจทุกข์หนักไหมหนักเพราะมันคิดว่ามันจะตายจากการฝึกสมาธิพุทธศาสนาท่านพูดไว้เลยว่าไม่มีใครตายเพราะฝึกสมาธินะท่านจะพูดไว้ชัดแต่มันตายเพราะความโง่น่ะตายเพราะความโง่จากการฝึกที่ไม่ถูกต้องเช่นฝึกสมาธิแล้วก็เอาไฟมาจุดอย่างเงี้ยเพราะบอกว่าฉันไม่กลัวไฟอย่างเงี้ยมันโง่มันก็หน้าตาอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางคนฝึกแล้วทำอะไรผิดๆไงบางคนฝึกสมาธิแล้วไปเดินลัดหนามดูซิว่ามันจะเจ็บไหม หนามเนี่ยมันจะไปรู้จักว่าคุณนามสกุลอะไรมันก็แทงน่ะดิใช่ไหมมันก็เจ็บเพราะฉะนั้นเข้าไม่ถูกทางนะกอดทุกข์แล้วคิดว่ามันเป็นความสุขทุกข์ปางตายต่อไปก็ไปหลงว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาทุกข์สรรพสิ่งในโลกนะแม้แต่พระนิพพานเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองไม่มีแก่นสารไม่มีกลุ่มก้อนในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเป็นสิ่งสัมผัสสิ่งสัมผัสก็หมายความว่ามันขึ้นต่อสิ่งอื่นทั้งนั้นเลยแม้แต่พระนิพพานซึ่งเป็นอนัตตาก็เป็นสิ่งสัมผัสนะเพราะอะไรถ้าพระพุทธเจ้าไม่ค้นพบโลกนี้จะรู้จักคำว่านิพพานไหมถ้าเราไม่ปฏิบัติตามมรรคแปดนิพพานจะเกิดไหมไม่เกิดเพราะฉะนั้นนิพพานก็สัมพันธ์สัมผัสกับมรรคแปดคนส่วนใหญ่ก็จะไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอัตตาเช่นร่างกายก็คิดว่าเป็นร่างกายของฉันพอเรามีของฉันพอเรามีร่างกายของฉันก่อนหน้านั้นมันจะมีแม่ของมันก่อนคือตัวฉันตัวฉันเนี่ยจะให้กำเนิดบุตรธิดามาเป็นของฉันของฉันนี่ก็จะให้กำเนิดลูกหลานมาเป็นสิ่งที่นับเนื่องในของฉันเช่นอะไรอาตมาสังเกตญาติโยมทั้งหลายไปปฏิบัติธรรมที่วัดไปปฏิบัติกันบ่อยๆนะไปนอนที่วัดสัก3อาทิตย์อย่างเงี้ยเดี๋ยววันมาฆบูชาไปอีกละวันวิสาขาบูชาไปอีกละวันอาสาฬหบูชาไปอีกละพอถึงวันอาสาฬหบูชาตมาไปเทศเจอโยมทะเลาะกันเลยเปลี่ยนหัวข้อเทศเลยวันนั้นเทศเรื่องความไม่ยึดติดดีกว่าเว้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโยมคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาที่นั่งเนี่ยถูกยึดเนี่ยเนี่ยแล้วแกก็โวยวายไงโวยวายขึ้นมานะอาตมายังอยู่บนธรรมะนะอาตมาก็ถามว่ามันเกิดอะไรย่อยๆขึ้นข้างหลังข้างหลังห้องบรรยายธรรมเพราะคนเป็น500ใช่ไหมจู่ๆก็มีเสียงอึงอังขึ้นมาดังขึ้นมาอาตมาก็หยุดแล้วถามอะไรโยมโยมก็ฟ้องเลยท่านอาจารย์เนี่ยไม่มีสมบัติพูดดีแสดงว่ามีการศึกษานะเนี่ยใช้คำสุภาพนะโยมไม่เข้าห้องน้ำนะกลับมาเนี่ยดูสิเนี่ยมันยึดที่นั่งโยมไปคนเราทำไมมันไม่มีธรรมะขนาดนี้เอาเลย อาตมาเปลี่ยนหัวเรื่องวันนั้นเลยนะเทศเรื่องความไม่ยึดติดนะก็ขนาดว่าที่นั่งเนี่ยมันเป็นที่วัดใช่ไหมเรามาปฏิบัติธรรมก็ชั่วครั้งชั่วคราวอาสนะก็ยืมของหลวงพ่อมาวางไปเข้าห้องน้ำกลับมาคนอื่นนั่งยังโกรธเลยแล้วอย่างนี้มันจะไม่ทุกข์เหรอขนาดอาสนะของวัดคุณก็ยังยึดติดว่าอาสนะของฉันนี่คือคนไทยชาวพุทธโยมคนหนึ่งก็ปากจัดเลือกเกินตอบโต้ว่าเอ้าเธอบอกว่าที่นั่งของเธอเดี๋ยวถ้ากลับบ้านนะแซะเอาไปด้วยสิพอๆกันเลยฝีปากเห็นไหมบอกให้เอาเสียบมาแซะไปด้วยเนี่ยเห็นไหมอาการปฏิบัติธรรมของพระหลายที่ที่มันพังเพราะอย่างเงี้ยไปปฏิบัติธรรมแล้วพอลุกก็เอามีดเอาเสียมแซะเอาปูนติดไปก็ไปยึดติดนะยึดติดว่านั่นล่ะที่นั่งของฉันในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของฉันมีคนเคยพูดว่าคนโง่คิดว่าทรัพย์ของกูโคของกูลูกเมียของกูพระพุทธเจ้าได้ยินบอกว่าตัวกูของกูมันยังไม่มีทรัพย์ของกูลูกเมียของกูโคของกูมันจะมีมาแต่ไหนนี่คือพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านชัดเจนมากแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้จังไม่อันนี้จังเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเข้าใจทุกเป็นยังไงเข้าใจแต่พอบอกอนัตตาเนี่ยชักไม่เข้าใจเพราะอนัตตารู้ได้ยากมากทุกอันนี้จังกับทุกขังเนี่ยสอนมาก่อนพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาสอนอันนี้สอนอนัตตาต่อเข้าไปจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะความรู้ระดับอนัตตาเนี่ยเป็นความรู้ ของพระพุทธศาสนาล้วนๆนะความรู้ระดับอนิจจังทุกขังเขาสอนกันมาก่อนแล้วนะเขาสอนก่อนแต่ไม่ถึงที่สุดมาถึงที่สุดเพราะอนัตตาทำไมมันเป็นอนิจจังก็เพราะมันเป็นทุกขังทำไมมันเป็นทุกขังก็เพราะว่ารากของมันคืออนัตตาทำไมเป็นอนัตตาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งสัมพัทธ์คือขึ้นต่อกันและกันทั้งหมดพุทธเจ้าเวลาท่านสอนเรื่องอนัตตาท่านจะไม่ยกตัวอย่างไกลนะท่านจะถามมาภิกษุทั้งหลายรูปเนี่ยเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายก็จะกราบทูลว่ารูปเป็นอนัตตาพุทธเจ้าก็จะสรุปว่าถ้ารูปเป็นอัตตาเราก็ต้องบังคับบัญชารูปได้เช่นเราไม่อยากให้ร่างกายนี้ป่วยเราบังคับบัญชาได้ไหมขนาดว่าไปหาแพทย์ตรวจประจำทุกปีบางคนยังป้องกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมะเร็งเนี่ยมันไปหลบอยู่ในปิฏกันธกฐินะปิฏกันธกฐิมันไปหลบอยู่ในไขกระดูกสันหลังมันไปหลบอยู่ข้างในนะส่องกล้องก็ไม่เห็นหรือยังกิเลสมันลึกซึ้งอะความเป็นอนัตตามันลึกเข้าไปข้างในอย่างนั้นรูปร่างสังขารของเราอยากจะยึดอยากจะกอดมันพังทุกอย่างฟันของเราบางคนไปถอนฟันแล้วยังเก็บไว้ธรรมาถามว่าเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ให้ลูกมันไปเลี่ยมท้องยังฝากอนัตตาไว้ให้ลูกฝากอัตตาไว้ให้ลูกอาตมาเนี่ยโยมพ่อเคยให้ฟันมาซี่หนึ่งทำหายไปแล้วเรานี่มันพวกเนรคุณคือคำว่ากตัญญูไม่ได้หมายความว่าเอาฟันพ่อไปเลี่ยมทองมาห้อยคอนะแต่ไม่ทำตามพ่อสักอย่างนะอาตมาเนี่ยมันกตัญญูเชิงเนื้อหาสาระคือเอาคำพ่อสอนมาปฏิบัติไม่ใช่เอามาบูชาบูชาคือยกไว้ข้างบนแต่ทำอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่เอามาปฏิบัติคือให้กลืนเป็นเม็ดเลือดแดงเลยพ่อสอนว่าให้เป็นคนดีนะลูกก็เป็นมันเลยชาติเนี้ยเป็นมันทั้งชีวิตเลยนี่อยู่มาได้20ปีแล้วไม่ต้องเอาฟันมารักษาไว้เพราะอาตมาเคยเจอปัญหามีอยู่วันหนึ่งมีฟันของโยมพ่อฟันของโยมแม่แล้วฟันของเจ้าคุณปู่แล้วเอารวมไว้ในที่เดียวกันลูกศิษย์อาตมามันมาจัดเกะของอาตมาอาตมาเคยจัดแล้วก็เขียนติดไว้นะลูกศิษย์มันมาจัดใหม่แล้วมันดึงชื่อออกหมดเลยอาตมาไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอะไรอันไหนของปู่ของพ่อของแม่ก็เลยไม่เก็บมันทั้ง3ฟันน่ะเก็บคุณธรรมดีกว่าถูกต้องไหมแม่บอกว่าเป็นคนดีนะลูกก็เป็นคนดีพ่อบอกว่ากตัญญูนะลูกก็กตัญญูดีกว่าเก็บฟันเอาไว้แล้วยึดติดถือมั่นใช่ไหมยึดติดถือมั่นตัวเองทุกข์ยังไม่พอนะเพราะไม่รู้ว่าฟันอันไหนเป็นอันไหนลูกศิษย์วัดมาเห็นนะวางอยู่ในโกรธมันก็กลัวอีกเพราะฉะนั้นอาตมาภาพมีผมของโยมแม่อาตมาภาพไม่ทำให้กลัวเลยนะเก็บไว้ธรรมดาที่สุดเลยใส่ไว้ในซองจดหมายเก็บไว้ในลิ้นชักหลวงพ่อองค์หนึ่งนะท่านมีผมของโยมแม่ที่เสียไปแล้วท่านไปซื้อโกรธอันเล็กๆมานะสีเงินนะสีเงินยังดีเลยเอาปล่อยผมใส่ไว้ตั้งไว้หน้าพระลูกศิษย์มันตื่นมาทำวัดตีสี่มันก็กลัวผีคุณยายเห็นไหมมันกลายเป็นวัตถุแห่งความยึดติดถือมั่นแล้วทุกข์ไหมทุกข์สำหรับคนที่ไม่รู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารักที่สุดนะบางทีมันก็บดบังดวงตาของเราในบรรดาสิ่งที่หลอกลวงเราได้มากที่สุดคือสิ่งที่เราเชื่อมั่นกันว่ามันคืออุปกรณ์แห่งความรักมันคืออุปกรณ์แห่งความสุขของเราบางครั้งครูบาอาจารย์ที่เรานับถือนี่ก็สำคัญมากอุปกรณ์แห่งความยึดติดถือมั่นของเราท่านพุทธทาสเคยวิพากษ์เอาไว้ว่าบางทีครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากๆนะก็ไม่เป็นอะไรมากไปกว่าศูนย์รวมแห่งความยึดติดถือมั่นแรงไ อาจารย์นักปราชญ์ชาวอินเดียท่านหนึ่งชื่อสวามีวิเวกานันทะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอเมริกาพอแกไปเทศไปสอนกรรมฐานฝรั่งชื่นชมมากเลยนะโอ้โหมากราบแทบเท้าเลยท่านสอนดีดีอนิจจังทุกขังอนัตตาลึกซึ้งแต่ท่านสวามีท่านนี้นะกลับมาที่อพาร์ตเมนต์แล้วท่านร้องไห้คนเดียวเลิกสอนพุทธศาสนาเลยทำไมเพราะท่านบอกว่าเมื่อผมไปสอนพระพุทธศาสนาแล้วมีคนมาชื่นชมว่าผมสอนได้ดีผมสังเกตว่าใจตัวเองนั้นมันกระเพื่อมออกมารับความยินดีเข้าไปบรรจุไว้เต็มเป่าท่านบอกว่าผมสงสารตัวเองที่ยังยินดียินร้ายอยู่เพราะฉะนั้นเลิกสอนเลยเห็นไหมครูบาอาจารย์อย่างนี้หาได้ยากมากนะคือมุ่งที่ตัวเองก่อนออกไปสอนแล้วค้นพบว่าภูมิธรรมยังไม่ดีเลิกสอนมันเลยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ถ้าธรรมะไม่ดีนะออกไปสอนธรรมะมีคนมาติดมากๆมันจะเริ่มจากพระติดโยมติดพระก่อนถ้าโยมติดพระมากๆนะสักพักหนึ่งโยมไม่มาพระแสดงอาการติดโยมโยมไปไหนอ่ะไม่เห็นหลายอาทิตย์แล้วนะนี่อาการมันเริ่มออกฮะระดับครูบาอาจารย์นั่นเนี่ยไปไหนโยมช่วงนี้ต้องมางานยุ่งแวะมาดูหน่อยนะแต่ประโยคที่อยากจะพูดจริงๆก็คือถึงแต่ไม่พูดฮะเห็นไหมบางทีจัดรายการวิทยุจัดมาหลายปีพูดออกอากาศเลยโยมรู้ไหมอาตมาวันนี้ป่วยหวัดลงคอเจ็บคอโดยรูปการแล้วหมอไม่ให้มาจัดหรอกแต่ก็เห็นแก่พระพุทธศาสนาพอโยมโทรศัพท์เข้ามาอ๋อโยมเหรอจำได้เนี่ยอาการดีขึ้นมากละเนี่ยจริงๆที่มาจัดมันคิดถึงโยมอ่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็ต้องระมัดระวังความเป็นอนัตตาเนี่ยมันแนบเนียนมากในการที่จะหลอกเราผู้เป็นเจ้าของบางครั้งเราคิดว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาเพราะอะไรเพราะมันยังไม่กระทบเราอยู่ในวัดไม่กระทบกับใครเลยก็คิดว่าโอ้โหสภาพจิตใจฉันนี่มันนิ่งไปหมดนะอาตมานี่เคยเจอกับตัวเลยนะไปอยู่ดงพระยาเย็นมาเป็นเดือนนะซึ่งอยู่ครึ่งเดือนนะโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระเต็มเวลาภูมิใจจริงๆนะแค่เดินไปอาบน้ำยังสุขเลยอ่ะทำไมเราสุขง่ายขนาดนี้คือมันเกิดปีติในธรรมเดินบนก้อนหินนะมีความสุขท่านเคาะระฆังให้เลิกเรายังนั่งสมาธิแถมอีก1ชั่วโมงนะมีฟูลออปชั่นแถมให้อาจารย์อีกนะมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งมีพลเอกคนหนึ่งไปถวายเพลงแล้วก็เอาส้มตำไก่ย่างไปถวายอาจารย์ท่านเทศโปรดโยมนานเป็นชั่วโมงนะ11:45แล้วยังไม่ปล่อยให้ฉันเลยเนาะโอ้โหมันหิวขึ้นมาแล้วความอยากมันไล่ตั้งแต่กระเพาะมาจุกที่คอหอยวันนั้นรู้ว่าเรายังไม่ดีเพราะอะไรกิเลสซึ่งมันเว้นวรรคไป15 วันโอ้มันหิวจัดมันแสดงตัวขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ยบางครั้งเราคิดว่าเราแน่นะแต่จริงมันยังไม่แน่นะขนาดไปอยู่กับครูบาอาจารย์นะกิเลสมันก็ยังหลอกเราถึงขนาดนั้นดังนั้นความเป็นอัตตาในตัวเราเนี่ยมันจะแนบจะเนียนมากอันนี้จังเข้าใจทุกขังเข้าใจอนัตตาคิดว่าเข้าใจแต่พอไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆถึงได้รู้ว่าโอ้เรายังไม่เข้าใจนะตัวกูนี่ยังเต็มที่เลยเวลาคนด่าอุ้ยแต่มารับได้สบายเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องถูกด่ามีใครบ้างไม่ถูกด่าภูเขาทองยังแปดเปื้อนเลยโยมแน่คนด่าไม่ว่าอะไรนะแต่เวลามีคนชมโหท่านเทศดีอ๋อจะมารู้สึกมานานแล้ว นี่มันหลุดของมันเลยมีคนพูดเหมือนกันนะโยมคนอื่นพูดบางมีพระรูปหนึ่งมาบอกอาตมาอาตมาก็ท่านอาจารย์เทศดีนะแกบอกอุ้ย people talk คือคนอื่นพูดนะขนาดหลบไปพูดเป็นภาษาอังกฤษอาตมายังรู้นะว่าแกหลงตัวเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวยึดตัวกูนี่นะหลอกได้สนิทนะดังนั้นท่านสวามีวิเวกานันทาท่านถึงเศร้าใจตัวเองมากที่เมื่อท่านไปสอนสมาธิสอนให้คนปล่อยวางแต่เอาเข้าจริงเมื่อท่านกลับมาแล้วท่านรู้สึกว่าท่านใจฟูกับคำชมท่านจึงบอกว่าต้องเลิกสอนแล้วไปฝึกใหม่ต้องไปฝึกให้เห็นชัดในเรื่องของอนัตตาคือถ้ามันยังมีอัตตาไปรองรับคำชมคำด่าอยู่เนี่ยถึงแม้ข้างนอกมันจะนิ่งขนาดไหนก็ตามนะแต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนั่นถือว่าคุณกำลังล้มเหลวนะเพราะอะไรคือต่อหน้าคนอื่นเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกว่าคุณล้มเหลวยังไงเพราะมันอยู่ข้างในเป็นเรื่องของตัวเราใช่ไหมมันไม่มีเครื่องวัดว่าใครมีอัตตาไม่มีอัตตาใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอาเข้าเครื่องแล้วมันจะแสดงผลออกมาว่าคนในอัตตา 90% นะมันไม่มีแต่เราจะรู้จักเข็มไมหัวใจของเราที่มันวัดตัวเราเองฉะนั้นกิเลสตัวนี้ก็อยู่ลึกมากแต่ถ้าถอนตัวนี้ได้ตัวเดียวนะไม่ต้องรู้ภาษาบาลีไม่ต้องไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็น30ครั้ง30ผลไม่ต้องเปลืองครูบาอาจารย์กำจัดถอนความเชื่อมั่นว่าอัตตามาเป็นอนัตตาเสียได้ตัวเดียวตรงนี้ทะลุกันพุทธศาสนาได้สำเร็จมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าจะถามเอาธรรมะสั้นๆที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาคืออะไรพุทธเจ้าบอกว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะนะความไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวงตรงนั้นแหละคือที่สุดแห่งคำสอนของฉันไม่ต้องเอาอะไรอย่างอื่นบางครั้งพระองค์ก็ใช้คำที่ชัดกว่านั้นว่าอัสสมิมานัสสาวินโยเอตังเวปรมังสุขังถอนความรู้สึกว่าเป็นตัวกูเสียได้นั่นคือบรมสุขคำว่าบรมสุขมีความหมายเท่ากับนิพพานเห็นไหมกำจัดอนิจจังทุกขังได้ยังไม่เท่ามากำจัดอนัตตานะเพราะถ้ากำจัดอนัตตาได้กำจัดอัตตาได้อันนี้จังทุกขังมันไม่ทำพิษเราหรอกมันเป็นธรรมดาเท่านั้นเองเกิดอะไรขึ้นก็ร้องอ๋อเท่านั้นเองแล้วประเด็นต่อไปที่ทำให้เกิดตัวทุกข์เข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่งามว่างามอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์นะที่เราต้องแต่งเนื้อแต่งตัวทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องนี้แหละเรื่องงามไม่งามนี่แหละงามมีสองอย่างนะไม่ยึดติดงามนอกก็ดันไปยึดติดงามในงามในคืออะไรการมีเกียรติคุณชีวิตที่มีเกียรติคุณเป็นชีวิตที่งามไหมงามเพราะฉะนั้นคนบางคนมันไม่ติดความงามทางกายแล้วมันทิ้งได้หมดแล้วนะดันไปติดความงามทางใจแสวงหาเกียรติสุดท้ายไม่มีเครื่องราชก็ใช้วิธีใช้เครื่องขอเครื่องราชด้วยวิธีปลอมปลอมคุณสมบัติบางคนก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีเพราะอะไรประดับเกียรติของวงศกุลเกียรติจะได้งามคนที่วิ่งตามความงามภายนอกยังทุกข์ไม่เท่าคนที่วิ่งตามความงามภายในเพราะความงามภายในนี้เวลามันเล่นงานเรามันเล่นลึกถึงเงาเลยนะมันเล่นลึกถึงเงายังไงถ้าคนรุ่นพ่อบ้าเกียรติชีวิตของพ่อผิดพลาดคนจะจดจำถึงลูกถึงหลานนี่คือหายนะกัดกินถึงเงาสำหรับคนที่บ้าความงามในทางจิตวิญญาณคือหลงในเกียรติคุณเพราะฉะนั้นเกียรติคุณก็เป็นความทุกข์นะอาจารย์ของอาตมาเนี่ยตอนไปเรียนกรรมฐานกับท่านท่านพูดน้อยแต่ท่านพูดดีท่านบอกว่าชั่วกับดีอัปปรีเสมอกันอาตมาก็บอกเอ้าทำไมอาจารย์พูดอย่างนั้นน่ะชั่วก็แย่กว่าดีสิดีคือดีอาจารย์บอกชั่วกับดีอัปปรีเสมอกันก็ไม่เข้าใจนะสมัยไปเรียนกรรมฐานแต่เป็นเด็กน้อยไม่เข้าใจมาเข้าใจตอนไปเรียนใหม่เมื่อปีตอนที่เรียนจบปริญญาโทแล้วไปเรียนกรรมฐานต่อนะเพิ่งมาเข้าใจเพราะอะไรชั่วก็หนักใช่ไหม ถ้าคนยอมรับเราว่าเป็นคนดีนี่เราหนักไหมหนักนะอย่างอาตมาเนี่ยเป็นพระมีชื่อเสียงเนี่ยวันหนึ่งไปประชุมที่ทำเนียบคนขับรถของรัฐมนตรีท่านหนึ่งถามอาตมาท่านยังไม่มีรถเป็นของตัวเองเหรอถ้าอาตมาไม่รู้ทันสมมติบัญญัตินะอาตมาต้องวิ่งหาซื้อรถทันทีนะเพราะอะไรอยากมีเกียรติใช่ไหมมันจะได้งามในสายตาคนอื่นไงแล้วมันบ้าไหมนั่นอ่ะคือถ้าเราหลงในชื่อเสียงของเราซึ่งเป็นความงามในสายตาชาวโลกนะเราก็ทุกข์เราก็แบกดังนั้นเราก็ต้องแบกเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันเราจะแบกไหมเกียรติคุณน่ะเกียรติคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอื่นสมมติให้แต่ตัวตนของมันมีไหมแต่ว่าถ้าเรารู้ไม่ทันเวลามันทำให้เราเกิดทุกข์ความทุกข์นั้นเป็นความทุกข์จริงหรือทุกข์ปลอมจริงฮะสิ่งสมมติแต่เวลามันทำให้เกิดทุกข์กลายเป็นทุกข์จริงๆเสียค่าโง่กี่ต่อเนี่ยสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ทำให้เกิดความทุกข์ที่กัดกินหัวใจเราได้จนเป็นมะเร็งอ่ะนี่มนุษย์เนี่ยมันโง่จริงๆเลยเห็นไหมนี่คือธรรมะขั้นลึกนะความงามข้างนอกฉันไม่สนฉันทิ้งมานานแล้วพวกแป้งพวกครีมพวกบลัชออนพวกกระจกฉันไม่พกหรอกแต่ข้างในพกอะไรพกนามบัตรแล้วก็โอ้โหคุณสมบัติยาวฟึ้ยเลยนั่นก็เกียรตินะเกียรติอาตมาจำได้วันหนึ่งเขียนบทความไปลงวารสารทางวิชาการเพราะว่าได้รับการขอร้องบรรณาธิการโทรมาหาอาตมาท่านวอทำไมไม่ใส่วิทยฐานะอาตมาก็บอกว่าอ๋อาตมาไม่ใส่มานานแล้วล่ะบางคนอ่านงานของอาตมายังไม่รู้ว่าเป็นพระด้วยซ้ำไปใช่ไหมหลายคนวอวชิระเมธีบรรณาธิการบอกว่าถ้าท่านไม่ใส่วิทยฐานะเนี่ยเราลงให้ไม่ได้นะอาตมาถามว่าทำไมก็เพราะว่าเดี๋ยวคนเขาจะไม่ยอมรับอาตมาก็บอกว่าถ้าเขาไม่ยอมรับเพียงเพราะว่าอาตมาภาพไม่ใส่ปทเก้าต่อท้ายเนี่ยก็ยินดีที่จะให้เอาออกเลยเพราะว่าถ้าปัญญาอ่อนขนาดนั้นก็ไม่ต้องอ่านงานเขาตมาแล้ว ใช่ไหมคือเนื้อหามันไม่ดูกันแล้วอ่ะมันดูแต่ปริญญาทำไมสังคมไทยของเราถึงได้อ่อนปัญญาถึงขนาดนี้อ่อนปัญญาหมายความว่าไม่ใช่ไม่มีปัญญานะแต่ไม่ใช้ปัญญาไปประเมินคุณค่าของคนจากปริญญาในหลวงรัชกาลที่4รัชกาลที่5จบออกฟอร์ดไหมไม่จบรักษาประเทศได้ไหมได้ปูเย็นเนี่ยจบอะไรมีค่าพอที่จะเป็นตัวคนตัวอย่างของแผ่นดินนี้ไหมเห็นไหมแล้วมีปัญญาไหมปัญญาแทบไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในฮาวาดหรือเปล่าตรัสรู้แต่ต้นโพอาบน้ำแล้วขึ้นไปนั่งสมาธิตรัสรู้เลยไม่ต้องทำวิจัยนั่งสมาธิก็ตรัสรู้เลยเห็นนะการมีปัญญากับการมีการศึกษาคนละเรื่องสังคมของเราไปคิดว่าการมีการศึกษาเนี่ยเป็นเงื่อนไขให้มีปัญญาแท้ที่จริงแล้วบางทีตัวการศึกษาเนี่ยเป็นเงื่อนไขทำให้โง่มากกว่าเดิมเพราะอะไรไม่กล้าใช้ปัญญาของตัวเองจะคิดอะไรดูก่อนว่าเรื่องนี้มีคนคิดไว้หรือยังแล้วก็ไปอ้างคำพูดเขาตลอดไม่กล้าใช้ปัญญาของตัวเองเลยไม่ฉลาดประเทศของตัวเองแท้ๆจะพัฒนายังไม่ดูเลยไปจ้างผู้เชี่ยวชาญมาพูดในหลวงพูดไว้ตอนปี46อ่ะผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าชายเลนไปบรรยายให้ในหลวงเรื่องป่าบนเขาในหลวงไม่อยากฟังแต่ต้องทนยืน2ชั่วโมงเพราะไหนๆเขาก็บรรยายแล้วสงสารเขาพระองค์ท่านพูดขนาดนี้นี่คือการตีแสกหน้านะคนที่รู้เรื่องจริงๆเราไม่ยอมรับเราไปยอมรับคนที่มีชื่อเสียงแต่ไม่รู้เรื่องเห็นไหมนี่คือสังคมไทยที่คร่งเคร่งทางปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่หลงในความงามทางจิตวิญญาณคือไปหลงในเกียรติในอะไรต่างๆนี้ตัวเองก็ทุกข์เพราะจะต้องแสวงหาเกียรติมาพอกพูนตัวเองแล้วถ้าได้เกียรตินั้นมาแล้วค่าดูแลหลังบริการของการได้เกียรติมานั้นเยอะไหมเยอะนะคนเคยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเคยใช้ชีวิตระดับ5ดาว พอออกจากรัฐมนตรีมาแล้วมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวต้องคิดแล้วคิดอีกว่ามีคนเห็นหรือเปล่านี่คือค่ารักษาเกียรตินะบางทีไม่มีเงินหรอกแต่อย่าให้ใครรู้ว่าเราจนต้องทำหน้าใหญ่เข้าไว้ตลอดแล้วทุกข์ไหมทุกข์ที่ลูกที่เมียเพราะลูกเมียเขารู้แหวนมั่นนะสมบัติชิ้นสุดท้ายยังเอามาขายแล้วทำไมเป็นค่ารักษาหน้าตามีคนอีกจำนวนมากในสังคมไทยที่เป็นทุกข์เพราะว่าต้องจ่ายค่ารักษาหน้าตาของตัวเองคนเหล่านี้ถ้ามาเรียนพระพุทธศาสนาค่าเสียค่าโง่ตรงนั้นไม่ต้องจ่ายทิ้งไปเลยความดังเป็นสิ่งสมมุติเกียรติยศเป็นสิ่งสมมุติชื่อเสียงเป็นสิ่งสมมุติรู้ทันสมมุติแล้วก็หลอกใช้สมมุติแต่ไม่แบกสมมุติใช่ไหมมันจะทุกข์ไหมมันก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายเข้าใจสี่อย่างนะหนึ่งไม่หลงว่าไม่เที่ยงเป็นเที่ยงไม่หลงว่าทุกข์เป็นสุขไม่หลงว่าอัตตาไม่หลงว่าอนัตตาเป็นอัตตาแล้วก็ไม่หลงในสิ่งที่ไม่งามว่างามถ้าเลิกหลงสี่อย่างนี้นะความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากสี่อย่างนี้มากระทบเราเนี่ยอาตมารับรองเลยว่าคุณไม่กระเทือนแต่ถ้าไม่เข้าใจสี่เรื่องนี้นะกระทบเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนชีวิตมันไม่มีกันชนมันถึงเนื้อถึงตัวทันทีทุกถึงเนื้อถึงตัวเช่นไปยึดติดในสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงเนี่ยเวลามันเปลี่ยนแปลงไปมันทุกข์ไหมบางคนสามีตายนะไปไม่เป็นเลยบอกว่าหมดแล้วชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วตายตายสถานเดียวหลวงพ่ออาตมาเห็นแล้วก็บอกว่านี่มีบ้านไหมโยมมีลูกไหมโยมมีงานมีไหมโยมมีเงินเดือนเท่าไหร่17,000ท่านตอนที่โยมเกิดมาโยมมายังไงมาตัวเปล่าท่านอ้าวเพราะตอนนี้มันมีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเปื่อยแล้วเนี่ยยังกำไรอยู่โยมแค่สามีตายเรื่องขี้ผงพูดแค่นี้นะเลิกร้องไห้เลยเพราะมันไม่ทันคิดไงมันไม่ทันคิดมนุษย์นะถ้ามันทันคิดซะหน่อยนะไปพบครูบาอาจารย์ดีๆซะหน่อยนะที่มันจะฆ่าตัวตายมันไม่ฆ่าหรอกใช่ไหมหรือแม้แต่วัยรุ่นที่ไปกระทำชำเรานะวันนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าววัยรุ่น6คนชำเราเพื่อนอายุ14แล้วถ่ายเป็นคลิปวิดีโอวัยรุ่นพวกนี้นะถ้ามาเรียนสติปัฏฐาน4นะเวลามันเกิดราคะขึ้นมาถ้าเคยเรียนวิธีดูใจนะถ้ามันเกิดราคะกำหนัดขึ้นมาก็เอาสติไปกำหนดดูตัวราคะตัวราคะมันก็จะพังลงไปใช่ไหมเพราะมันไม่เที่ยงแต่พอไม่เคยดูกำหนดดูราคะนะพอราคะเกิดขึ้นมาบ้าตามราคะกลายเป็นสัตว์ป่าเลยกระทำชำเราได้แม้กระทั่งเพื่อนของตัวเองนี่เห็นไหมความรู้ในเรื่องไม่เที่ยงเนี่ยมันช่วยได้แม้กระทั่งว่าวัยรุ่นที่กำลังอยู่ท่ามกลางกองกำหนัดนะช่วยได้ขนาดนี้อย่างซินดีนซีดานเนี่ยเอาใกล้เข้ามาอีกนิดนึงถูกมาเตรัสซีด่ากรอกหูไปอย่างเงี้ยถ้าเคยเรียนสติปัฏฐานนะกำหนดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมความโกรธมันเกิดขึ้นในใจปุดปุดนะแต่ความโกรธมันไม่อยู่ตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็ดับใช่ไหมเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอสัก19ความโกรธดับแล้วนะจะต้องเอาหัวไปโขกอกเพื่อนไหมจะหมดอนาคตไหมไม่หมดนะคนเหล่านี้เนี่ยมีความรู้แต่ว่าความรู้นั้นเป็นความรู้ในการใช้ชีวิตไม่ใช่ความรู้ในการดูแลรักษาชีวิตอาตมาเรียกว่ามันเป็นความรู้เชิงวิชาการแต่มันไม่มีความรู้ในเชิงวิชาอะไรวิชาชีพวิชาชีพคือวิชาใช้ชีวิตเนี่ยวิชาการคือวิชาหาเงินหาทองมันรู้หมดฟุตบอลตกถึงเท้าเนี่ยหลับตาเตะมันก็ยังเข้าประตูเลยนะแต่ว่าถูกความคำพุสวาทะเนี่ยวิ่งเข้าถึงใจเนี่ยมันไม่รู้จะเตะออกยังไงพอมัวแต่เลี้ยงลูกความทุกข์เอาไว้ในใจความทุกข์ก็รุมสกรรมแกเนี่ยคือความทุกข์ถ้าแกเรียนรู้ว่าอ๋อทุกอย่างไม่เที่ยงนะความโกรธมันไม่เที่ยงนะรอสักแป๊บหนึ่งมันก็หายใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมีความทุกข์นะให้บอกตัวเองนะว่าทุกข์ไม่เที่ยงหรอกมันทำให้เราทุกข์เดี๋ยวมันก็ไปถ้าหลับแล้วมันก็หายตื่นขึ้นมามันทุกข์ใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ไปแล้วความทุกข์เนี่ยมันก็เข้าเป็นกะเหมือนกันมันไม่อยู่ตลอดหรอก
ใช่ไหมความสุขก็เหมือนกันถ้ามันสุขขึ้นมาเราก็ไม่หลงหรอกถ้าเราเข้าใจคำว่าไม่เที่ยงนะคนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยพอได้อำนาจปุ๊บปลูกต้นกลางเต็มประเทศไทยเห็นไหมพอลงจากอำนาจตัดต้นกลางไม่ทันก็ถูกซุงกลางแล้วนะมันวิ่งทับเอาเนี่ยก็เข้าใจเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาไม่หลงในสิ่งที่ไม่สวยว่ามันสวยถ้าเข้าใจสี่เรื่องนี้เวลาไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงนะรับประกันได้เลยว่าความทุกข์ตกงานชีวิตมันจะเหมือนกับมีกันชนชีวิตถ้าท่านทั้งหลายอยากมีกันชนชีวิตนะเข้าใจสี่เรื่องนี้ให้ดีอย่าหลงเพราะว่าสี่เรื่องนี้พุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นวิปัลลาดวิปัลลาดเป็นภาษาบาลีภาษาไทยใช้คำว่าวิปัลลาดวิปัลลาดแปลว่าความเข้าใจผิดถ้าเราไม่เข้าใจผิดในเรื่องสี่เรื่องนี้นะชีวิตมันก็เข้าสู่ความถูกต้องชีวิตที่ดำเนินไปบนความถูกต้องก็ชีวิตที่เดินอยู่บนอริยมรรคที่เราบอกว่าอริยมรรคอริยมรรคฟังดูมันยากเย็นเหลือเกินนะมันไม่ยากหรอกคืออย่าไปหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่าไปหลงในสิ่งที่มันทุกข์ว่าเป็นสุขอย่าไปหลงในสิ่งที่มันเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาอย่าไปหลงในสิ่งที่มันไม่งามว่างามเลิกหลงสี่อย่างนี้คุณเดินอยู่บนอริยมรรคแล้วในทางทิฏฐินะแต่ในทางจิตใจยังไม่พอต้องปฏิบัติอีกปฏิบัติยังไงก็คือหันมาดูจิตดูใจของตัวเองการดูจิตดูใจนี้มันมีอยู่4อย่างนะบางคนก็บอกดูใจดีที่สุดอย่าเพิ่งสรุปนะเพราะอะไรเพราะในสติปัฏฐาน4เนี่ยพุทธเจ้าพูดไว้นะเวลาท่านพูดถึงสติปัฏฐานพระองค์ใช้คำว่าสติปัฏฐาน4นะใช้คำว่าจัตตาริสติปัฏฐานานิฐานเป็นที่ตั้งแห่งสติ4ประการจัตตาริกัตตมานิ4ประการอะไรบ้างเนี่ยท่านชัดเจนนะ แต่บางคนก็เป็นเน้นใจอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเราต้องไม่ลืมว่ามนุษย์มันมีจริต6ใช่ไหมเวลาสอนสติปัฏฐานหรือเรียนสติปัฏฐานถ้าดูใจแล้วมันไม่ดีให้ไปดูอย่างอื่นดูอะไรบ้างกายเวทนาจิตธรรมบางคนไปดูจิตไม่ได้เลยเพราะอะไรดูยังไงก็ไม่เห็นจิตเพราะว่ามีอัธยาศัยหยาบก็ให้ไปดูกายก็ได้ไปดูกายคือไปดูลมหายใจก่อนไปดูที่รูปร่างสังขารก่อนอันนี้เรียกว่าดูกายดูเวทนาบางคนดูกายแล้วมันสติมันไม่ชัดก็ย้ายมาดูเวทนาคือความเจ็บปวดความสุขความทุกข์ความเป็นกลางๆ ก็ไปดูเวทนาบางคนดูเวทนาแล้วสติก็ไม่คมชัดสมาธิก็ไม่เกิดก็ให้ไปดูจิตถ้าสติปัญญาเราสูงเราก็มุ่งไปที่จิตเลยก็คือเอาจิตไปดูจิตจิตเนี่ยมันน่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่ามันวิเศษจริงๆคือเป็นทั้งตัวดูและตัวที่ถูกดูก็ได้วิเศษไหมเหมือนเอาคมดาบมาฟันคมดาบเอาดาบมาตัดดาบนะศักยภาพพิเศษของจิตในโลกนี้มีอะไรมหัศจรรย์ไปกว่านี้อีกไหมเอาจิตมาดูจิตเป็นทั้งผู้ดูแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกดูสองสิ่งนี้ถ้ามันดูกันจนมันรู้แจ่มแจ้งแล้วจะเหลือสิ่งเดียวเหลือจิตล้วนๆจิตล้วนๆภาษาพระเรียกว่าเกวัลจิตท่านพุทธทาสใช้คำว่าไกวัลยธรรมคือเห็นแต่จิตล้วนๆหลวงปู่ดุลท่านใช้คำว่าจิตหนึ่งก็ดูจิตไปจนจิตมันเหลือหนึ่งไม่แบ่งแยกเป็นดีเป็นชั่วถ้าไม่แบ่งแยกเป็นดีเป็นชั่วมีแต่จิตล้วนๆชั่วก็ไม่แบกดีก็ไม่แบกมันจะสุขหรือทุกข์มันก็สุขสุขแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะทุกข์อีกไหมสุขต้องระวังให้ดีนะสุขมีสองอย่างหนึ่งสุขเพราะว่าคิดเอาเองว่ามันสุขสองกับสุขเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันซึ่งมันไม่สุขไม่ทุกข์แต่ว่ามันให้คุณภาพชีวิตใหม่อนุโลมใช้ภาษาชาวโลกว่าสุขนั่นคือสุขแท้ดังนั้นพุทธเจ้าจึงใช้คำว่านิพพานังปรมังสุขังบางครั้งเพื่อที่อยากจะให้ชาวโลกเข้าใจว่าภาวะนิพพานมันเป็นยังไงก็สมมติใช้คำว่าสุขเห็นไหมจริงๆมันไม่สุขหรอกมันเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ไม่ทุกข์ต้องพูดอย่างนี้นะมันเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ไม่ทุกข์แต่มันก็ไม่ใช่สุขหรอกเพราะสุขมันตรงข้ามกับทุกข์ แล้วต่อไปก็ไปดูอะไรกายเวทนาจิตก็ไปดูธรรมก็สติไปดูธรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรามันเป็นยังไงไตรลักษณ์เป็นยังไงอาการที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันวูบวาบยังไงรูปร่างสังขารมันรู้ทันไหมเห็นจิตเห็นใจแล้วเห็นไตรลักษณ์ไหมเห็นอริยสัจไหมเห็นมรรคเห็นอะไรไหมเมื่อเรามาปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะบางคนก็บอกว่าหนูไม่กล้าปฏิบัติเพราะว่ารู้ดีว่าศีลไม่บริสุทธิ์เวลาเรามาปฏิบัติท่านให้เอาปัจจุบันนะศีลนั่งที่เนี่ยจิตที่พาตัวเองมาปฏิบัติเป็นศีลความสงบที่เกิดขึ้นก็เป็นสมาธิการเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วรู้ว่านั่นแหละคือไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัวนี้มันก็เป็นปัญญาแล้วศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาก็มาครบบริบูรณ์ภายในเก้าอี้เดียวเพราะฉะนั้นเวลาท่านพรรณนาถึงครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมในสมัยก่อนท่านใช้คำว่าบรรลุธรรมภายในบัลลังก์เดียวภายในบัลลังก์เดียวก็หมายความว่าพอลงนั่งปุ๊บก็ปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมเข้าใจเลยบางทีก็ใช้คำว่าบรรลุธรรมในชั่วอึดใจเดียวยังสามารถเรียนรูปหนึ่งนะให้อุปชาโกนหัวพอผมเส้นสุดท้ายหลุดจากหัวปุ๊บเป็นพระอรหันต์ทำไมง่ายขนาดนั้นเพราะจิตนี้มันได้สั่งสมอบรมมาโดยตลอดจิตนี้สั่งสมนะจิตสั่งสมข้ามภพข้ามชาติมามันได้เรียนมาเรื่อยๆเหมือนเด็กบางคนที่เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแล้วเนี่ยแต่ว่าจู่ๆก็มีความรู้ภาษาอังกฤษขึ้นมาหาหนังสือมาอ่านเองค้นเองแล้วก็จ่อยๆๆของแกเองตอนนี้เขากำลังเห่อกันอยู่ใช่ไหมทำไมมันมีอัจฉริยภาพตั้งแต่เด็กแต่เล็กเล่าก็เพราะว่าจิตนี้มันได้เรียนเอาไว้หลายภพหลายชาติเกิดการสั่งสมขึ้นมาเป็นกุศลจิตพอมันมาได้มาพบกับครูบาอาจารย์ในชาตินี้ครูบาอาจารย์ไม่เหนื่อยเลยเหมือนพระสารีบุตรไปนั่งคุยกับพระสัชชิเถระ4บรรทัดเท่านั้นเองนะเป็นโสดาบันน่ะเพราะอะไรของเก่าท่านมีอยู่แล้วของเก่าท่านมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทุกข์กระทบให้ธรรมกระเทือนก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องที่ภาษาพระเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่อาตมาภาพพูดมาทั้งหมดเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะแต่เราท่านทั้งหลายจะไปถึงสัมมาสติเมื่อไหร่เมื่อท่านปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับสะพานนะสะพานเนี่ยทำให้คนข้ามน้ำได้ก็จริงแต่ถ้าคุณไม่เดินสะพานช่วยได้ไหมการเดินเป็นเรื่องของคุณละมันไม่ใช่เรื่องของสะพานเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากไว้เลยนะว่าที่พูดให้ฟังนี้ท่านทั้งหลายก็ต้องไปปฏิบัติเองแต่ไหนๆมาวันนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่สมบูรณ์แบบดังนั้นจึงขอเชิญทุกท่านทุกคนยืดตัวขึ้นมาจะแนะนำวิธีปฏิบัติเอาเทคนิคไปใช้ง่ายๆเอาละ ทีนี้ก็เอานั่งลงแล้วก็ประสานมือไว้ที่หน้าตักนะประสานมือไว้ที่หน้าตักให้กระดูกสันหลังของเรานี่มันตรงนะให้มันตรงเพราะว่ามันเกี่ยวกับการหายใจแล้วก็ระบบประสาททั้งหมดถ้านั่งที่พุทธเจ้าคิดค้นว่าเป็นท่านั่งสมาธิเนี่ยนักวิจัยเขาวิจัยแล้วว่าเป็นท่าที่ร่างกายได้สมดุลที่สุดเพราะอะไรเพราะกระดูกสันหลังข้อต่อทุกอย่างอยู่ในท่าที่ปลอดโปร่งที่สุดประสานมือไว้แล้วหลับตาลงเอาทีนี้อยากจะกำหนดอะไรก็เลือกกำหนดกายเวทนาจิตธรรมกายก็คือลมหายใจเวทนาก็ดูความรู้สึกของเราซิว่ามันเป็นยังไงสุขหรือทุกข์เอาที่นี่ตรงเนี้ยจิตก็ดูซิว่าจิตของเรามันเป็นยังไงขณะที่มาฟังธรรมจนมาถึงนาทีนี้ดูซิความคิดเป็นยังไงธรรมก็ดูซิว่าสภาวะจิตของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็เลือกเอาเลยว่าท่านจะเอาฐานไหนเป็นฐานกำหนดสติปัฏฐาน4ลองทำดูหลังจากนั้นเราจะถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงนะเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจกำหนดจิตให้ดีฐานไหนก็ได้ตามอัธยาศัยเชิญปฏิบัติ
อ
พอสมควรแก่เวลาทุกท่านค่อยๆลืมตานะก็เวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าไปร้อนรนนะบางคนนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงจู่ๆจะลุกก็ลุกเลยนะบางทีจิตลุกกายไม่ลุกแข้งหักนะเคยมีลูกศิษย์ตมาคนหนึ่งอะแข้งหักคือกำหนดลุกแล้วจิตลุกปรากฏว่าร่างกายมันเหน็บชาอยู่ทีนี้เธอก็กำหนดรู้ทิ้งเอาไว้ไงแต่ร่างกายมันยังปรับตัวไม่ได้พอจิตลุกปุ๊บเนี่ยตัวมันลุกไม่ทันก็ล้มพับลงไปก็แข้งหักเลยก็โทรศัพท์มาเล่าให้ตมาฟังว่าเนี่ยหนูว่าตอนนี้แข้งหักอยู่ตมาถามว่าทำไมก็ฝึกสติตมาเลยถามว่าฝึกสติยังไงมันแข้งหักมันมีลูกเล่นของมันนะการฝึกสตินะขณะอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานท่านหนึ่งไปพักที่รีสอร์ทแล้วเข้าห้องอบซาวน่าขาท่านไปทับกับท่อที่ส่งความร้อนมานะแล้วท่านก็นั่งสมาธิท่อมันน้ำจนท่านปวดท่านก็กำหนดว่าปวดหนอปวดหนอนึกว่าขามันปวดจริงๆไม่ใช่หรอกเพราะว่าไฟมันลวกพอลืมตาออกจากสมาธิขาไหม้เลยต้องเข้าโรงพยาบาลท่านก็เขียนมาเล่าเผื่อนักปฏิบัติธรรมว่าอย่ามัวแต่กำหนดจนขาดสติเห็นไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องดูดีๆนะนึกว่าจะปฏิบัติธรรมบางทีไม่ใช่ธรรมก็มีฉะนั้นก็ให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจแล้วหาโอกาสฝึกให้ได้อาตมาก็ปูพื้นให้แล้วครูบาอาจารย์ที่เชิญนิมนต์มาบรรยายที่นี่ก็ล้วนแล้วแต่ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปอาตมาก็เน้นวงกว้างก็คือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครูบาอาจารย์บางท่านไม่เน้นเพราะว่ามีคนเน้นแล้วท่านก็เน้นปฏิบัติเลยเราก็เลือกให้ตรงกับจริตของเรานะเพราะในมรรคมีองค์8มีทั้งการใช้ความรู้ที่ถูกต้องและการปฏิบัติที่ถูกต้องเราอย่าไปรังเกียจรังงอนว่าพระบางรูปพูดมากไม่เน้นปฏิบัติหรือพระบางรูปปฏิบัติมากไม่พูดทั้ง2อย่างมันเอื้อกันนะให้เข้าใจให้ตีเอาละประนมมือขึ้นมาเราจะถวายพระราชกุศลนะให้ว่าตามอาตมภาพขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์จงหายพระประชวรสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานทีฆายุโกโหตุมหาราชาทีฆายุโกโหตุมหาราชาทีฆายุโกโหตุมหาราชาอัตมภาพได้ใช้เวลาบรรยายธรรมมาก็สมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านทุกคนเจริญงอกงามในร่มเงาของพระธรรมวินัยประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะมีความสุขอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ